Tā, nu ko? Tad sākam, turpinām attīstības komiteju. Man informēja abi kalniņi, ka nepiedalīsies. Nē. Jā, abi kalniņi informēja, ka nevarēs piedalīties tālāk. Nu, kvorums mums ir, tā ka tad turpinām šobrīd. Jā. Labi, desmitais un pēdējais lemjošās daļas jautājums ir par tās novada pašvaldībā plānotajiem Eiropas Savienības projektiem un to finansējumu 2024. un 2025. gadā. Un Jekaterina Lola, Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja, mums ziņos.
Sveicināti.
Jā,
Tās
labi.
novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontrolas paraudzības padomes pieprasījumu iesniegt padomē domes lēmumu par visiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, kurus tā plāno īstenot. Attīstības pārvaldē departaments ir sagatavojis pēc pieprasījuma tabulu, kura ir pievienota arī kā datne Talsu novada pašvaldības Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti prioritārajā secībā, kuras plāno īstenot 2024. un 2025. gadā. Un arī datnē pievienots arī šīs dokuments no kontrolējušas iestādes, kura bija pieprasījusi šo informāciju sniegt. Tas ir izraksts 26 punkts, un tā viņš arī nosaukts datnē. Jūs varat iepazīties. Un arī balstoties uz datiem, ko ir iedevusi attīstības plānošanas departaments, ir sagatavota saistību tabula, kura tādā pašā secībā ir ievietoti tie projekti. Un, protams, ka visi dati, kuri bija izmantoti, ir šī attīstības pārvaldes iesniegta tabula, un arī tiek iegūti dati no valsts kases sistēmas par spēkā esošiem uz aplēšu veikšanas datumu procentu likmēm. Tā kā deputāti var iepazīties, un, protams, ka iespējams, ja deputāti lems par prioritātu izmaiņu, Finanšu un grāmatvedības departamentam būs jāveic arī korekcija aplēsēs, jo, protams, ka atbilstoši jūsu lēmumam aplēsēs var būt pārreikinātas.
Paldies. Paldies, jā. Nu, tad lūdzu, kolēģi, sākam ar jautājumiem. Lauris Pīlēģis.
Jaudien, man jautājums, vai ir tāda iespēja, ka atsevišķi kredīti ir atmaksāti pirms termiņa, piemēram, pēdējos 4 gados?
Nu, protams, tur jāskatā arī faktiski visi aizņēmumi tiek ņemti arī gan finansēšanai, gan priekšfinansēšanai. Un atbilstoši par to daļu, kuru pašvaldība iesniedzot progresa pārskatus kontrolējušām iestādēm, ja būs saņemts mērķa konta finansējums, protams, ka par to naudu var arī atskaitīt aizņēmuma daļu. Līdz ar to ir, protams, ka tur ir liels potenciāls tā stipri tai summai sarūkt. Bet dēļ tā, ka iesniegta informācija bija par 17 prioritāriem projektiem, izņemot, protams, ka pirmo, jo faktiski tas bija jau skatīts 4. jūnija domē, un faktiski skatot šo aizņēmuma projektu un finansējumu projektu par siltumefekta gāžu emisiju samazinājumu, bija arī tapis šīs paraudzības padomes pieprasījums.
Jā, bet mans jautājums bija tātad, labi, es saprotu, tur ir Eiropas vai kaut kādi fondu finansējumi, bet kur nav fondu finansējumi, kur mums nav bijusi priekšfinansēšana? Vai
Nē,
ir?
nu, saprotiet, šeit ir saraksts sagatavots no prioritāriem projektiem tieši arī Eiropas finansētu projektu kontekstā. Šie visi, jūs varat iepazīties ar datnes nosaukumu, kur ir ES, to tas atveršu, lai man acu priekšā. ES fondu projekti, jā. Ir sagatavots saraksts, kuru sagatavoja attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departaments, ja? Nu, un uz tās saraksta bāzes ir veiktas aplases. un veiktas aplases iekļautas saistību tabula 4C plānā. Failā. Jūs varat iepazīties, jo saistību tabula ir sarēķināta uz esošas pašvaldības saistību tabulas, uz atskaites par maiju, ja? Un tiem datiem vēl pievienoti septiņi prioritārie projekti, kuri ir saņemti tā informācija no attīstības departamenta. Tā kā tur faktiski saliekot šīs divas tabulas kopā, ir pilna aina par ietekmi un par finansiālu ietekmi un cik liels aizņēmums, cik liels ir plānotais finansējums, priekšfinansējums no pašvaldības puses. Un, protams, tajā mirklī, kad mēs saņemam atpakaļ mērķā kontā, izskatītos dokumentus, respektīvi maksājumu pieprasījumus, un kad tas kontrolējošā iestāde redz, ka aktivitāte ir iztenota, ienāk nauda mērķa kontā, un par tiem līdzekļiem mēs varam sekt jau aizņēmumu.
Labi, paldies. Jā, vēl jautājumu? Otis Pinkens, lūdzu.
Tā, ja mēs paskatāmies uz šo te projektu sarakstu, un tā kā teikt, saukto prioritāro secību, vai visiem šiem projektiem ir domas lēmumi jau?
Nu, šo, es domāju, noteikti atbildēs attīstības departaments, bet es arī gribēju informēt deputātus, ka šīs jautājums arī par to prioritāro projektu sarakstu bija atnākuši uz budžeta komisijas sēdi, un iespējams tur būs korekcijas, jo faktiski vakardien departaments ir sagatavojis, ka, piemēram, tas saraksts, kas jums ir publicēts, ka 15. un 16. prioritāte, nu, tiks izņemta, bet dēļ tā, ka 17. numurs no prioritāte projektu sarakstā ir energoefektivitātes pasākumu īstenošana pansionāta lauciena pirmā karte, tur faktiski ieplānoti darbi arī otrajai un trešajai kartai. Tā kā iespējams, nu, es saku, šās divas tabulas, jo es esmu, protams, kā biju strādājusi pie saistību tabulas aprēķina, balstoties uz attīstības departamenta iesniegtiem datiem. Tā kā es domāju, ka iespējams arī nepieciešams pēc iespējas ātrāk iesniegt deputātiem arī to, ko attīstības departaments uzskata, ka tomēr ir nepieciešams tiešām iztenot, ja, jo nu, bezjēdzīgi iztenot pirmo kārtu, neiztenojot otro, trešo. Bet tas, protams, ka nes arī zināmu smagumu uz budžetu un jāmeklē finansējums. Ja? Un no saistību tabula ir sagatavota pa gadiem. Un, protams, ka ietekme uz 24. gadu nav tik liela, ja? Bet, nu, protams, ka jāskatā visi tie projekti kopumā un vispār visus šos aspektus jāskata kopumā un ko tad jūs lemsiet īstenot, tad tā mēs arī sarēķināsim un sniegsim tālāk tos datus. Ja? Tāpēc es domāju, ka tur noteikti ir attīstības departamentam jākomentē par to prioritāru, nu, par tiem prioritāriem projektiem.
Jā, bet mans jautājums bija par šo sarakstu, kas mums šobrīd ir iesūtīts, nu, tā kā balsošanai. Tātad viņš ir pilnīgi konkrēts, un tas jautājums bija visiem vienkārši, vai visiem šiem te darbiem ir jau pieņemti domas lēmumi, kas viņiem ļautu kaut kādā veidā tikt
Nu,
šeit.
es atvēršu tagad konspektu, kur es piekonspektēju no mūsu sapulces mirkli.
Bet mums jau vajag divām, trim.
Jā, es domāju, ka tiešām tur Aiva
Jā,
nokomentēs, jā.
es esmu pieslēgusies. Tātad tiem projektiem, kuriem jau šobrīd ir kaut kāda īstenošanas stadija uzsākusies, tiem visiem ir lēmumi. Tad šajā tabulā ir iekšā visi tie projekti, kurus jūs pirms šī jautājuma skatījāt šodienas attīstības komitejā. Domas lēmums nav par digitālā dvīņa platformas izveidi pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai, jo šīs te projekts ir partnerības projekts visām Kurzemes pašvaldībām to kurē Kurzemes plānošanas reģiona sadarbībā ar Ventspils digitālo centru. Pašlaik šī te ir digitālā dviņa platformas ideja no Kurzemes plānošanas reģiona puses ir iesniegta izskatīšanai Latvijas zinātnes padomē. Tad, ja šī platforma saņems Latvijas zinātnes padomes atzinumu, tad arī visas Kurzemes pašvaldības saņems no šīta plānošanas reģiona uzaicinājumu piedalīties šajā projektā. Šīs izmaksas pagaidām ir tās, ko Kurzemes plānošanas reģions plāno šajā projektā pie nosacījuma, ja zinātnes padome apstiprinās šo digitālā dviņa platformas risinājumu, kā jauninājumu Latvijas šajā te digitālajā sfērā. Ja nē, tad, protams, šāds projekts īstenots netiks. Tādēļ arī tur vēl domas lēmuma nav. Tad no šīs te tabulas vakardien pēc sarunām budžeta komisijā tiks izņemts projekts par veselības veicināšanas pasākumiem, jo tur vēl nav ministra kabineta noteikumi, ir tikai projekts, kur mēs redzam tās no pašvaldībai iezīmēto naudu. Pārējiem tiem, kas ir augšgalā pirmie, tur visiem domas lēmumu ir, un domas lēmumi ir arī par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu pansionātā Laucienē par visām trim kārtām.
Jā, ļaujiet man vienkārši saprast, nu, kas šis ir pa sarakstu, jo šeit aizņēma galvojuma kontrolas padome, vērš to uzmanību uz to, ka nevis iesniedziet mums vienkārši sarakstu kaut kā, bet vērtējiet, kur iesaistīties, ko darīt un kad darīt. Es to nevaru to vērtējumu ieraudzīt vai to sapratni par to, ka tātad mums ir tagad paliek 15, pieņemsim 15 tie projekti, ja tos divus priekšpēdējos izņem ārā, kurš viņiem ir noteicis, ka šie tie projekti tādi un vienīgie un citu nebūs, vai kamdēļ viņiem ir tāda vai cita secība. Kā šis saraksts reāli taps? Jo te nav runa par to, ka mēs replicējam, taisām vēl vienu investīciju plānu, kurš mums jau it kā ir. Bet, nu, kā mēs radīsies jauna līdera rudenī no Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas, mēs viņos nepiedalīsimies, vai mēs grozīsim šo prioritāro secību, vai kā? Nu.
Šis ir projektu saraksts uz šo brīdi. Jā, mēs arī esam dzirdējuši informāciju, kur ir neoficiāli apstiprināti par to, ka būs līderi. Mēs ļoti labi zinām, ka šajā plānošanas periodā būs arī daudzi uzsaukumi attiecībā uz siltināšanas projektiem, uz energoefektivitāti, bet kamēr mums nav konkrēta informācija, mēs viņu šajā plānā neliekam iekšā. Šeit mēs liekam tikai tos, ko mēs uz šo brīdi reāli saredzam, kā īstenojamus šogad un nākamgad.
Bet vai tas ir īsti būtu uzskatāms, ka šis ir nu tāds daudz maz galējs saraksts šogadam un nākamam gadam par pašvaldības prioritātēm? Ja mēs tās prioritātes mainām atkarībā no tā, kā nāk jauni priekšlikumi iekšā, tā sanāk?
Nu, tā ir jā, galējs viņš noteikti nav.
Un jūs tā kā saskatāt vai ir pārliecība, ka šai galvojuma padomē, īs nosaucot viņu, tas ir tas, ko viņi vēlējās no pašvaldības saprast, kā mēs izvērtējām un secinājām, ka šie, piemēram, tie paši minētais tikko digitālais šīs te dvīņa platforma, jā, pašvaldības finansējums. Nu, labi, mēs viņu ņemam ārā, bet tas pašvaldības finansējums ir tas jautājums, kamdēļ mums uzdot šos te jautājumus šī padome, vai jūs vispār drīkstētu ar šādu te darbību nodarboties, vai tas ir nepieciešams šī brīža tās nod attīstībai. Kur var kaut kādā veidā nu, mēģināt saprast par to, ka mēs tiešām esam viņu salikuši pareizā secībā? Un tā skaitā, piemēram, Laucienes pansionāte, šīs te energoefektivitāte ir pēdējā pēc prioritātēm. A kamdēļ pēdējo? Ja tieši tā samērā lielu labumu mums ļauj gūt, tie ir no izmaksas mazināšanas viedokļa un turpmākās attīstības. Nu, kāpēc viņa 17. vai 1.
Tātad šī te informācija, kas mums ir pieejama no pašvaldības aizņēmuma un galvenojuma padomes, ir tāda, ka mums ir jāsniedz arī par plānotajiem. Mēs neplānojam tos, kur mēs neesam pārliecināti, ka nākamajā gadā būs uzsaukumi, redzot to, ka tā fondu apguve neiet tā, kā ir sākotnēji plānots laika grafikos, kas parādījās plānošanas perioda sākumā. Līdz ar to ielikt iekšā energoefektivitātes pasākums vai lampu nomaiņai nākamo kārtu, kur mums nav pilnīgi nekādas informācijas, kad tas varētu būt un ar kādām aktivitātēm mēs varētu strādāt, pirms mēs redzam ministra kabineta noteikumus. Tā mēs nedarījām. Šo mēs arī vakar runājām budžeta komisijā viennozīmīgi, ka Laucienes projekti noteikti nav šajā sarakstā pēdējie, taču ņemot vērā to, cik smagnēji mums iet pirmās kārtas iepirkuma process, kur ir ļoti daudz jautājumu iepirkumā komisijai un pretendentiem, un mēs nemitīgi pagarinām šo te pieteikšanās termiņu, jo projektētājs ļoti kūtri atbild uz iesniegtajiem jautājumiem un sniedz ļoti nepilnīgas atbildes, tad par otro un trešo kārtu Laucienei vismaz mūsu departamentam pagaidām vēl nav informācijas, ka šie projekti būtu CFLA apstiprināti un ka viņi būs īstenojami.
Sapratu, bet vai tad tas mazināja, teiksim, kādas darbības prioritāti? Jo es biju tā kā iedomājies, ja mēs kaut ko nosakām par prioritāti, tad neatkarīgi no tā, cik mums grūti vai viegli iet ar to realizāciju, vai ko mēs zinām vai nezinām, bet tā prioritāte jau no tā nesamazinās, jo tas nozīmē, ka mums tā ir pirmās kārtas tā kā enerģijas un resursu veltīšana kādai darbībai. Šeit no šīs sarakstu var secināt, ka nu, lauciens energoefektivitāte ir mums visnevajadzīgākā, ko mēs darīsim tikai tad, kad tie pārējie tiks izpildīti. Jo kā citādi, nu, vai ir kāds cits prioritāšu, kaut kāda, nezinu, definīcija, ko varētu saprast savādāk, smagākos projektus nolikt pašā lejā?
Nu, respektīvi, droši vien, ka šeit par prioritāru precīzi secību mēs nemaz nevaram runāt šobrīd. Tas ir tikai kopējais
Bet
saraksts.
tas ir vienīgais, ko mums prasa šī te padome. Viņi grib zināt, jo viņi gribēs visticamāk sekot līdzi, kā jūs sekosiet lānam. Jā, tajā vēstulē divreiz ir atkārtots prioritārā secība. Tas nozīmē, ka tu vari ielikt tur tikai to, ko tu zini, un pie kam pateikt, ka vispirms mēs gribam darīt šo, un vispirms, nu, cik es atceros, Finanšu ministrijas šo te uzstādījumu tausnot pašvaldībai, jums vispirms jādomā par to, kur jūs dabūjat atpakaļ efektu. No tā finansiāli, piemēram, tad energoefektivitātes un tās visas lietas. To mēs jau esam pieskārušies šodien. Bet šī spriežot, energoefektivitāte mums ir pati pēdējā. Man tas neliekas prioritāri, nu, man neliekas saraksts pēc prioritātēm. Es šeit redzu tas, ko mēs esam sākuši. Labi, pirmais ir EKIs, pilnīgi skaidrs. Tas ir, tas dod pašvaldībai ietaupījumu, viņai ieguldoties. Nākamais sociālo dzīvokļu atjaunošana, kas, protams, ir vajadzīgs. Bet nu, tas ieguvums, ko grib no mums ieraudzīt Finanšu ministrija, kad viņi piekrīt vai nepiekrīt kaut kādām lietām, nu kā par šo gribētu diskusiju? Paprasīt, nevarat atbildēt.
Nē, bet nu, te atbild par to prioritāti. Tur jau kaut kādā veidā viņu vajadzētu salikt tomēr
Ja
tādā
mums naudas daudzums ir
saprotamā prioritāru
ierobežots, tad mēs
kārtībā.
darām nu, kaut kā tā, ka.
Aiva.
Es piekrītu par pirmo kārtu Laucienai. Jā, viennozīmīgi to mēs varam celt kā otro pozīciju. Bet, nu, ja mēs aizņemsim savas finanšu saistības otrai un trešai kārtai, uzliekot viņu sausgalā, tas ir mans viedoklis, nezinot, vai mums šos projektus apstiprinās un mēs tāpēc varbūt neseņemsim aizņēmumu kaut vai tiem pašiem sociālajiem dzīvokļiem, nu, tas arī būs liels risks. Tāpēc es par pirmo kārtas piekrītu, jā.
Jā, bet
Bet, nu,
labi, bet nu, to vēstuli jums taču viņa, es ceru, tas izraksts no lēmuma, par ko kura dēļ mēs šeit vispār šo lēmumu gribam pieņemt. Nu, tur divreiz ir atkārtots, detalizēta, nosaku, viņi ir pievienoti pie materiāliem klāt.
lā, tur ir.
Lēmums, tas ir lēmums no šīs padomes, elektroniski parakstītais, un tur Ja, manuprāt, ja valsts grib vai šī iestāde grib no mums uzzināt sarakstu prioritārā secībā, tad visticamāk tas ir tamdēļ, ja mēs kādu projektu vai kaut kādu darbību noliksim prioritātēs zemāk nekā kādu citu, tad ar to sākot realizēt, tur secīgi varētu būt jautājums, kāpēc jūs tik zemas prioritātes darbu patreiz nesat uz šejienes šurp kā vienu no pirmajiem. Nu, man tāda neskaidrība neliela.
Bija gan loģiski, ka Andris strādājas.
Man arī bija jautājumi par to, ko mēs šodien šeit lemjam. Pirmais signāls ir skaidrs, ballīte ir beigusies. Kredīt mums neviens tāpat vairs nedod. Ne pa labi, ne pa kreisi, ne Eiropas fondu projektiem. To no tās vēstules es saprotu. Starp rindiņām man tā kā būtu skaidrs. Kas man nav skaidrs, ir jautājums par to, labi, doma nolems, iesniegs sarakstu. Kas ar to sarakstu notiek? Ko tas mums nozīmē? Ko padome ar to sarakstu darīs?
Nu, es atbildēšu šo jautājumu. Faktiski padomē ir ļoti svarīgi izprast to finansiālo slogu, kuru radīsies 24. gadā un nākotnē. Ja, un faktiski tāpēc arī bija pieprasīta nevis tikai prioritārā secībā to plānu, bet arī saistību tabula, kurā
Labi.
es esmu sarēķinājis. Un ja jūs atversiet vaļā, tabula 149, 105, nu, zem 149. rindas ir tā saistība apjoms, faktiskais man tur sarēķināts un plānotais. Protams, ka viņa vērta arī šos procentus un arī.
Ne, tas jautājums man vairāk bija, to es saprotu, te gribu salikt šobrīd visu vienā rāvienā, pateikt, ko mēs līdz 25. gada beigām darām. Skaidrs ir arī viens, ka šobrīd mēs pat nevaram vēl līdz galam pateikt, kuri no visiem tiem projektiem būs reāli realizējami un kuri nebūs. Tas, ka mēs vēlamies, šobrīd man tā tabula vairāk izskatās pēc vēlmju saraksta. Vai kaut ko līdzīgu investīciju plānam. Man gribētu saprast tā, ja mēs tagad iesniedzam tabulu, piemēram, tur nav 17, bet 3 projekti, tiešām 3 prioritāri projekti, ko tūlīt vai viennozīmīgi mēs realizēsim, mums viennozīmīgi būs iespēja viņus realizēt, un tālāk iesniedzot šo projektu, padomē, ko viņi pieņems zināšanai. Viņi mums dos kaut kādu atgrieznisko saiti, teiks, jā, mēs šo saskaņojam ar šiem projektiem, lūdzu nāciet, iesniedziet pieteikumus kredītam, mēs viņus izskatīsim. Un tālāk, pēc mēneša, diviem, trim, četriem, finanšu situācija mums ies uz labo pusi, ies uz slikto pusi, atkarībā no tā, mēs atkal, mums ir iespēja sniegt viņiem šo tabulu papildināt ar jauniem pasākumiem, jeb nē. Jeb tagad mums ir viens šāviens līdz 25. gada beigām, un tas, kas, un ja kaut kas šeit nebūs, tad pēc tā mēs varam aizmirst un neiet pakaļ nemaz. Es runāju pa aizņēmumu.
Nu, es, protams, ka domāju, ka noteikti tā nebūs, ja, jo faktiski kontrolas pāraudzības padome arī ne pa velti prasīja to sagatavot pie 3 miljonu aizņēmuma to rīcības plānu viņi vērtē, un arī mēs sniedzam periodiskas atskaites, ka nākošas atskaites iesniegšanas termiņš ir 1. septembris. Tā kā tur viņi visu laiku tur roku pūs uz pūs, bet, nu, protams, ka ja attīstības departaments vērsīsies pie deputātiem ar lūgumu pārskatīt šo sarakstu, tad arī atbilstoši būs jauns saraksts, un atkal mēs sniedzam arī kontrolējušajai iestādēji. Es domāju, ka tur vienkārši jāievēro visa tā procedūra, bet, nu, protams, ka mēs visi zinām, ka dzīve nestāv uz pauzes un notiek reāli iepirkumi, un arī, ja mums tiks atļauts kaut kāds reālais aizņēmums, faktiski tas, kas mums tagad uz šo mirkli ir uzlikts uz pauzes, kamēr mēs neiesniegsim visu arī šo prioritāru plānu par rēķinu projektiem. Mums būs reālais aizņēmums, kurš arī pamainīs arī to saistību tabulu par kaut kādiem mikroprocentiem. Es domāju, ka tur ir tāda loģiska secība, ka ja mums arī kaut kādas aktivitātes mainās, tad mēs arī domi pieņem lēmumu un arī mēs ziņojam kontrolējušajai uzraugdzošajai pārvaldei, padomēji.
Man tā doma virzās vairāk uz to. Skaidrs, ka šīs domas lēmums nav formāls lēmums. Nu, mūsu mērķis šobrīd ir, lai mūsu projekti virzās uz priekšu un mums būtu kaut kādas aizņēmuma iespējas. Šobrīd mums viss ir atdūries pret EKI projektu, pret apgaismojumu nomaiņu uzliet. Es neredzu šobrīd absolūtu nepieciešamību šai sarakstā un šai saistību aprēķinā likt iekšā visu mūsu vēlmi sarakstu. Ar to es gribu teikt, ja es būtu padomē otrā pusē, ieraugot to sarakstu, kāds viņš ir šobrīd, teiktu, kas te notiek, pārstrādājiet. Mēs nedosim jums aizņēmu visiem 17 projektiem.
No iespējams, bet, protams, ka deputātiem ir tās gods un atbildības nasta lēmt, kādus projektus pašvaldība iztenos.
No, tāpēc arī tas jautājums, pamatjautājums ir, vai mēs varam šodien nofokusēties uz tiešām diviem, trim, varbūt četriem absolūti prioritāriem projektiem, kur mums jau ir skaidrība, ka tos mēs 100%, 110% gribēsim realizēt, un mums ir iespēja viņus realizēt, un tos tad arī piedāvāt galvojumu padomē, kā mūsu plānu pārējo visu, ja būs tāda iespēja, un mums būs tāda gatavība, taisam domas lēmumu, tā kā jūs teicāt, vai septembrī vai oktobrī, un sniedzam šo sarakstu papildināt atkārtot. Jo es, par ko es baidos šobrīd, ja mēs te varam ranžēt tos 17 uz riņķi, kādā prioritārā secībā mēs gribam, bet viss beigsies ar to, ka mums pateiks, tas ir vēlams saraksts, tik tādas saistības mēs jums neļausim uzņemties. Un,
es atvainojos, man ir viedoklis, es vienkārši to izteiktu, protams, ka jūs kā deputāti lemsiet, ja? Jo tad nepavēlti viņi prasa to prioritārajā secība, to sarakstu. Ja? Mēs varam arī savā atbildē pateikt, ka mums ir tādi projekti ar tādu prioritāti, bet mums vitāli nepieciešams atvainot, iztenot, piemēram, sešus no tiem vitāli nepieciešams. Tur mums būs liela ekonomija, bet mums jāpaziņo par visiem tieši planotajiem prioritāriem. Prioritātam. Tas ir mans viedoklis, ja, jo faktiski, ja pašvaldībā nu, tiešām ir plāni un ir programmas, kuru pašvaldība plāno iztenot, un par to visu jāpaziņo. Nevis tā, ka mēs paziņojam informācijas fragmentu un pēc tam pēkšņi septembrī atkal mums plāni mainās. Labāk tiešām, lai tas saraksts ir garš un liels, mēs varam arī sniegt nu, arī nu, to informāciju par vitāli nepieciešamiem.
Tad tas jūsu viedoklis...
Tas ir mans viedoklis, es absolūti...
Bet viņš viedoklis ar priekšlikumu būtībā nozīmē to, ka mums šo sarakstu vajadzētu dalīt vismaz kā minimums divās daļās.
Nu, iespējams, jo neesmu kontrolējušies pāraudzības padomes darbinieks, bet, nu, protams, ka padomē ir svarīgi novērtēt, kādu finansiālu iespaidu tas rādīs uz mūsu finansēm.
Respektīvi, mēs taisam sarakstu daļu šiem projektiem, mēs iesim pēc līdzfinansējuma un mums viņi, pēc aizņēmuma un mums to aizņēmumu vajag, Un šī otrs saraksts šiem projektiem mēs vēlētos aizņēmumu saņemt kā līdzfinansējumu un priekšfinansējumu. Tā tas sanāk.
Nu, iespējams, jā, jo nepavēlti ir tā prioritāte. Mēs varam neveidot divus sarakstus, mēs varam arī tekstuāli norādīt, ja, ka mēs saredzam, nu, pašvaldība saredz potenciālu, ka tur ir ietaupījums, kā gadījumā rēķi lampām, tāpēc viņi nepavēlti mums stāv kā prioritāte numur viens.
Bet tad vajag arī, tad vajadzēs arī divus dažādus saistību aprēķinus ar pilnu,
Nē, nē, nē.
ar vajadzīgo.
Nē, 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 es faktiski, es, nu, mēs veiksim aplases atbilstoši tai informācijai un tai prioritātei. Mēs varam arī pēc būtības, ja mums ir informācija vai aplešu veikšanai, mēs varam, nu, vairākas aplases veikt, ja mēs īstenojam tikai sešus no tā saraksta.
Nu, jā,
Kādi cipari, ja mēs īstenojam visus, ja mums ir dati finanšu un grāmatvedības departamentam, protams, ka mēs veiksim tās aplases. Un ziņosim deputātiem, nosūtīsim to tas savas aplases. Jā, bet, nu, protams, ka visa tā sakne vispirms jānosaka, nu, ko mēs darām, ko mēs nedarām. Un tad arī atbilstoši, ja balstoties uz tiem datiem, mēs veicam aplases.
labi, paldies.
Bet ja viņi prasa
Paldies.
prioritāti, nozīmē, ka viņiem, es līties ir tikai viena sekunda, ka viņiem ir acīm redzot tā doma, ka viņi kaut kādā brīdī pavilks svītru apakšā. Lūk, tie ir 4-5, vai uz šiem jums būs iespējams aizņemties, citiem ne?
Tur jau ir tā lieta, ka es to sapratu savādāk, ka ne jau kāds trešā persona ārpus pašvaldības vilks mums svītru. Mums pašiem tā svītra ir jānovelk.
Nu, tā ir prioritāri. Tas
Ja
ir
mēs iesniegsim
prioritāri.
pilno sarakstu, pilnais saraksts nesanāk, paldies, viss beidzam. Jūs nesaprotat, ko jūs darat.
Nu, to vajadzētu precizēt, kā tas ir domāts.
Tā es
Ja
to saprotu.
tā, tad tur tiešām vajag
Ja
trīs.
mēs varam novilkt saprātīgu svītru un to, kas ir virs tās svītras spējam saskaņot šobrīd. Ok, bet ja mēs iesniegsim visu vēlmju sarakstu, visticamāk, tas ir mans iespējas, mans viedoklis, mēs saņemsim, paldies.
Lauris Pīlērs, pēc tam Jūzefa Kreva.
Jā, piepriekšējās diskusijas un kontekstā to, ko Andris uzdeva. Ņemot vērā jau šo, ka mums iepriekšējā sarakstā šis EKI projekts nebija. Tātad analoģiski es saprotu, ka aizdevuma padome vēlas redzēt visu to projektu sarakstu, ko mēs vēlamies realizēt. Tātad padome secina. Uz 24. gada 20. padome sēdi Talsnavas pašvaldība iesniegumā informē par saistību apmēru, kurā tika lūdzu iekļaut visus plānotos aizņēmumus. Un pēc tam apakšā viņi saka, kā secina, 20 plānotais aizņēmums netika iekļauts. Tātad mēs jau esam iesnieguši plānotos aizņēmumus, bet te ir rakstīts. Nu, tātad, bet viņi saka, nav iekļauts. Tātad pēc analoģijas es secinu, tātad mēs iedevām plānotos aizņēmumus,
Nepilnu sanāk.
un šis nebija, un viņi saka, a, ko jūs gribat vēl šo? Es nezinu, es lasu to pašu.
Es jums atbildēšu uz šo jautājumu. Tas ir saistīts ar aizņēmumu 3 miljonu apmērā par. Viņa atcaucās uz dokumentu, kas uz izrakstu no sēdes protokola numur 4, kas ir 24. aprīļa, kas bija par rīcības plānu un par to aizņēmumu 3 miljonu apmērā. Un šis teiki projekts, jā, viņš nebija tajā prioritārajā plānā
To
ielikts.
viņi mums norādīja.
Jā, un tātad pēc analoģijas es teiktu, ka viņi grib redzēt visu sarakstu, ko mēs plānojam veikt šajos 2 gados. Un ja viņš nebūs sarakstā, mēs vienkārši aizņēmumu nedabūsim.
Jūzefa Kreva, pēc tam Alis Pinkevičs.
Manuprāt, Jekaterīnai, kamēr mēs te ņemamies, viņai vajadzētu sazināties ar šo te galvojumu padomi, nu, lai mēs atkal kaut ko nenošaujam greiz, ja tā paņem reāli. Ja? Jo šī gadījumā, kad mēs runājam un skatāmies šīs te lietas, un vakar mēs arī budžeta komisijā runājām, tātad, kuriem šobrīd kaut cik ir kaut kāda gatavība un ir administrējošo iestāžu lēmumi, ir pirmais projekts, no kuri siltumnīca šis efekts,
Ir publisko pasākumu vietas izveide Pļaumuižā, kuriem ir iestādes lēmums no administrējošās, un Dundagas pils laukuma labiekārtošana. Pārējie projekti, jebkurā gadījumā, viņi ir kaut kādā stadijā, kuriem pat nav lēmuma. Un pēdējais arī, kas ir energoefektivitāte laucienē. Četri projekti reāli mums ir, vairāk viņu šobrīd nav, ja tā paņem reāli. Ja. Tādēļ arī tā ranžēšana, manuprāt, ir nepieciešama, bet sazinoties ar šo te garantiju padomi, tad mēs īsti varētu saprast, vai mēs liekam visus šos te projektus, kuriem ir ES līdzfinansējums, vai neliekam, pie kam vakar mums budžeta komisijā bija arī debate par tiem projektiem, kuriem mēs ņemam šo te valsts aizņēmumu. Ja? Tā ir ņemtu, pareizāk sakot, nevis ņemam, bet ņemtu. Tā ir gan Vīnodziņas būvniecība, gan Dundagas ielas otrā kārta. Problēma ir šī te pašvaldības policijas ēka Daļļu ielā, talsu, tirgus labiekārtošana un tā tālāk. Visas tās lietas, par ko vakar mums bija runa, bet loģiski tie nav projekti, kas tiek finansēti ar ES līdzfinansējumu. Ja tās lietas bija. Bet varbūt jūs varat sazināties, kamēr mēs te ņemamies, un beigās mēs varam pieņemt lēmumu. Tāds būtu priekšlikums.
Ja Katrīna, tas iespējams izdarīt šobrīd, mēģināt sazināties.
Es domāju, ka tas ir noteikti, ja, bet es pat piedāvātu varbūt kaut kādu noorganizēt attīstības pārvaldes dalībniekiem kaut kādu zoomu, jo faktiski paraudzības padome ļoti atsaucīga uz komunikāciju. Un lai nav tāds, nu, ka viņi man stāsta un es vienkārši kaut kā pārstāstot, nenodotu to informāciju labā kvalitāte deputātiem. Es pat ierosinātu, varbūt lūgt kaut kādu, nu, tādu komunikāciju. Jo tas tiešām ir ļoti svarīgs aspekts, un nu, man negribētos būt, ka es sakropoļoju informāciju dēļ tā, ka es nemāku varbūt pasniegt to informāciju jums pareizi. Tas ir mans ierosinājums, kā jūs lemsiet, tā arī rīkosies.
Saslēdzaties gan attīstības departaments īsā vārdā runājot, gan tagad finanšu departaments, iespējams, vēl kāds jāpieslēdz, jo mēs jau saranžētos projekts varam dažādā veidā, bet to, ko prasa šī te galvojuma padome, es šobrīd no tās vēstules izlobīt īsti nevaru. Prioritārā secībā. Beigās viņi ieraudzīs tur tos mežonīgos miljonus, jo mums ir pievienota tabuliņa, kur pa gadiem summas nav tas saskaitīts, nu, kādi būs, nu, kādi ir, kā teikt, cik aizņēmums jāņem šogad, cik nākošajā gadā, ja? Nu, par šiem projektiem 17, jo jums bija vakar, bet šī te mums vismaz, kas pievienots, man nav kopējā summa, ja? Jo briesmīgs tas skaitlis jau bija 25. gadā. Jā, tev jums noteikti pašai
Nu
ir.
jā, nu, es arī ieliku, man ļoti maz laika bija, es faktiski ļoti līdz vēlam vakaram biju rēķinājusi arī to izlaboto dokumentu. Protams, ka tur nu, cipari iet uz augšu, ja, un līdz ar to es nu, tiešām es esmu gatava rādīt visu savu saprēķinus, varbūt kaut kādā vēl sapulce, un arī es lūgtu, varbūt tiešām mēs varam palūgt tai paraudzības padomē, nu, tādu sanāksmi.
Un otrs jautājums, vai kurais jautājums, cik ātri jums jāsniedz atbilde uz, jo tam eki es precīzi neatceros, bet tur arī nāca jau 2 gadi virsū, kā es saku, ja? 2 gadu beigu termiņš, viņš ir ļoti tuvu.
Nu, par to iet runa, ka termiņi ir ļoti ierobežoti, bet es ļoti ceru, ka tā paraudzības padome būs ļoti atsaucīga uz komunikāciju, jo visa komunikācija, kāda man bija notikusi ar paraudzības padomi, viņi tiešām ļoti nu, tādi uz sadarbību vērsti, un es domāju, ka viņi būs gatavi atrast mums laiku.
Nu, bet Aini, varbūt mēs šodien varam tā kā atturēties pie lēmumu pieņemšanas lai viņiem ir komunikācija un finanšu komitejā pieņemt galīgo lēmumu.
Tieši tā, jā, tā kā vienīgais, ja līdz domas sēdē var noskaidrot, kas, ko tad īsti viņi prasa un uz ko viņi, teiksim, pievērsīs uzmanību, un tad mēs varam līdz tādai domas sēdē to sarakstu palabot pēc prioritātiem iespējams, vai tur ir kāda lēma vai nav lēma, var jau būt, ka ir prioritārs projekts, kuram vēl neviens lēmums nav šobrīd, viņš arī var būt prioritārs īstenībā 2 gadu laikā, bet Alis arī cel roku pirmīt, jā, lūdzu.
Jā, daļēji man Jozefa nozaga un atbildēja uz to manu jautājumu par to, vai mēs te mēģinām uzminēt, ko mums tieši tā padoma tajā kopējā lakoniskajā teikumā mēģinājis pateikt, kas mums ir jādara. Man tas jautājums bija, vai mēs esam pavaicājuši precīzi, ko jūs tieši no mums gribat. Bet es nevaru nepiekrist arī Anda jautājumam un saistītajām atbildēm par to tēmu, ka ja mērķis ir maksimāli apgriezt visu, ko Talsu novads varētu uzņemties jaunas saistības, kamēr nav izkolušies no vecām problēmām ārā. Tātad, ja mēs ieliksim tur visu, kas mums gribas, tad nu, patiesībā tas dokuments var tikt priekš mums labais dokuments, var netikt atbalstīts principā tajā padomē, ja viņi uz to tā skatītos. Bet es par šo te liekot kopā tas lietas, vai šis prioritāros, es nezinu, kā viņu nosaukt, plāns, ja? Kā viņš korelē ar mūsu investīciju plānu? Jo katrā ziņā mūsu numur viens prioritātei būtu jābūt mūsu attīstības programmas pielikumam, investīciju plāns, kurā būtu jābūt iekšā pilnīgi burtiski katram no šiem darbiem, un tai skaitā vēlams jau tur būtu redzēt, kad mēs viņu grasāmies realizēt un cik mums viņš ir svarīgs. Vai viņam ir saikne vai sasaiste ar to, kas mums šobrīd atrodas investīciju plānā?
Sasaiste ir. Vienīgi, mēs esam izskatījuši arī no investīciju plāna viedokļa šo te. Investīciju plānā nav iekļauts Valdemārpils tenisa korts un Mērsragā šī te skatuve. Pārējie investīciju plānā ir.
Es teiktu, ka mēs nevaram šeit runāt ne par vienu projektu, ja gadījumā viņš mums nekad nav bijis. Es iepriekš pieņemu domas lēmumus par to, ka mēs viņu uzskatām par investīciju plānu cienīgu. Un vienīgais summa tur ir pārāk maza, lai viņš būtu plānā. Tas varētu būt iemesls viņam tur nebūt. Bet mēs, manuprāt, runājam šeit, viss ir diezgan samērā virs tiem 50 nosacītiem tūkstošiem. Ja nav investīciju plānā, tad tas projekts mums būtībā netiek uzskatīts par vajadzīgu, neatkarīgi no citiem atsevišķi iekļautiem dokumentiem.
Plānošanas daļas vadītājs atgriezīsies no attaisnotās prombūtnes un tad arī tiks sagatavot investīciju plānu grozījumi. Protams, ja Finanšu komitejā un domas sēdē apstiprinās šo te līderprojektu iesniegšanu, pārējie visi investīciju plānā ir.
Jā, cits starpā Mērsra kultūras nama skatuves aprīkojuma uzlabošana arī ir investīcija plānā, ja nu kas. Bet tur ir visi šie darbi, faktiski. Tas jau mums ir paplašinātais prioritāšu saraksts, jo tie darbi jau tur visi ir minēti. Viņam viens pret viens būtu jāieceļās tajā nākamajā, bet maksimāli, es teiktu, izfiltrējot un atstājot tikai tiešām to, kas mums ir prioritāte. Tā es gribētu to uztvert. Un lai arī tā galvojuma padome, kā teica Jekaterinas kundze, viņa, protams, ir pretīm nākoša, bet es zinu vienu lietu, viņa nedarīs mūsu vietā mūsu darbu. Mums pašiem ir tas saraksts jāsagatavo, tāds, kāds mums ir vajadzīgs un bez kāda mēs dzīvot 4. 5. gadā nevarētu. Nevis pieliekot visu. Ja mēs tādu investīciju plānā paņemtu, izfiltrētu ārā 24. 25. gadu, mums nebūtu daudz vairāk to darbu, kā šajā sarakstā, vai ne? Nu, jā, tie megalielie projekti. Jā, daži, protams, nebūtu, bet tas ir tas saraksts, kurš varētu būt šis, piemēram, ko mēs gribētu, bet nevaram. Jā, un prioritātēs tad tiešām būtu jāizlasa ārā no kaut kāds tāds, kur nav bažu par to, ka viņi pateiks, jau pagaidi, jums trūks naudas, kāpēc jūs gribat līdzfinansēt kaut ko tādu, bez kā var dzīvot šogad. Un tā man liekas, jā, tas bija kopā.
Nu, tas viedoklis, bet lasot starp rindiņām, ja tiek prasīts tikai Eiropas fondu projektu, plānotie. Jā, tad es saprotu, ka pārējiem projektiem mums vispār nav nekāda cerība šobrīd. Nu, tas ir starp rindiņām lasot, jā. Nu, jā.
Valde gribēja piebilst par šo tieši, ja?
Jā, man, protams, kad arī gribētos, kad to atbildību izlemt mēs uzliekam uz padomi, bet skaidrs, ka viņi arī ar šo vēstuli ir taisnotrā gribējuši, lai jūs pieņemtu šo lēmumu. Man priekšlikums, ka tomēr, nu, līdzīgi kā Andis teica, ka varbūt ka mums ir tomēr divas daļas, kaut arī viņas ir iezīmētas un Jekaterina Lola sarēķinās precīzi, ja, ka mēs tā kā ejam uz to saīsināto sarakstu ar informāciju par otro, ko paralēli es varu mēģināt noorganizēt, un arī man bija tāds aicinājums no Finanšu ministrijas pašvaldību uzraudzības departamenta vadītājas, kad gan pirms mēs uz domas lēmumu mēģināt rītā ar viņu kopā ar Finanšu un Grāmatvedības departamenta vadītāju uztaisīt maziņu sanāksmi ar konsultāciju, un ko viņi uzsvēra, ka viņi arī labprāt, ja deputāti vēlās, piedalītos domas sēdē, un jūs varētu patiešo nokomunicēt un skaidrs atbildes saņemt uz tiem minējumiem, vai arī viņi patiešo varētu pateikt viedokli, lai mums nebūtu, kā lai pasaka, jāviļās, kad mēs pieņemam lēmumu domas, un viņi tomēr noraida, un mēs atkal taisam ārkārtas sēdi un atkal pieņemam atkal. Protams, kad ir otra lieta, tā ir publiska sēde, bet nu, es domāju, ka labāk ir saruna un komunikācija patiešo nekā minēšana, ko būtu domājuši vai ko viņi ar to gribēju saprast. Bet tas saranžēšana un es aicinātu deputātus tiešām varbūt šī brīdī ar priekšlikumiem un es domāju, ka baidās arī gan attiecīgo departamentu darbinieki, kad vajadzētu varbūt ka to darbiņu kopēji izdarīt.
Nu, jā, jo šobrīd, nu, kā dienas kārtībā šis jautājums ir, un mēs jau atlikt viņu nav jēgas īstenībā šobrīd. Nu, manuprāt, ka nē. Tā kā, ja mēs vienojamies par to, ka mēs tad veidojam tādu saīsinātu variantu, tad, nezinu, četriem, pieciem prioritāriem, tad tas mums jādara, nu, principā, tad tūlīt, un tad ēmu uz to. Un, ja būs saziņa ar uzraudzības padomu, tad no katra ziņā līdz domas sēdēji, tad ir iespējams vēl līdz domas sēdēji, nu, teiksim, veikt kaut kādas korekcijas, ja kaut kas ir vajadzīgs. Finanšu komiteja arī jau būs. Nebūs.
Finanšu
Tikai
komiteja, finanšu
uzreiz.
komitejas
Uzreiz
nebūs
domas
katru
sēdē, nu, tad
reizi.
līdz domas sēdē varam vismaz vēl arī kaut kādas korekcijas ieviest, ja tāds tiešām būs nepieciešams. Jo mums jau tomēr vajadzētu to, nu, precīzo vēlmu, uzraudzības padomas vēlmu, uzzināt precīzi šobrīd.
Jā, bet
Atstāt tikai uz domas, no nelēmt šodien, atstāt tikai uz domas sēdi.
es, piemēram, tieši to gribēju saprast. Nu, kā tad? Tiešām tas ir tikai un vienīgi politisks lēmums, kā mēs tev mums ir iedot 17 lapiņas un mēs paņemam katru sev mīļākās
Ne,
piecas. Taču nē.
tā vispār nedrīkst būt, ka
Nu, pa to es stāstu,
šis
tāpēc
jautājums nedrīkst būt tikai no politiski lemjams,
tomēr
tāpēc, ka tur
vajadzētu priekšlikumu, nu,
jābūt
tā kā.
apakšā tieši tām mērķiem, efektivitātei, ko tas mums dod kopumā, nu, iziet no tā arī, teiksim, tā prioritāte, kāds iespējas uz mūsu kopējā finanšu situācija.
Jā, priekšlikums, kuru mēs varam apstiprināt vai nedaudz pagrozīt, bet diez vai būtu jēdzīgi, ka mēs tagad pēc savām preferencēm izvilksim ārā piecas sev, pie kā mēs to izdarīsim šeit sešklātesošie, ja
Jā,
tas jau vien nav
seši no
normāli.
19.
6 no 19 tagad sadraisīs prioritāšu sarakstu. Nē, mēs jau esam gatavi, par to jau nav šaubu. Tie ir gatavākie no gatavajiem, bet vai tas ir tas, ko vajag pašvaldībā, es neesmu drošs.
Kalniņi ir projām, jā. Ne, nu labi. Valde un attīstības departamentam, manuprāt, tomēr būtu nepieciešams saprast. Mēs teorētiski varam, jo tam ir lemjošās daļas pēdējais jautājums, šo mēs viņu varam tā kā mazliet iepauzēt un iet tālāk ar citiem jautājumiem. Teorētiski mēs varam tā izdarīt un pabeigt pēc tam, ja mēs tā varam vienoties. Valdi, jūs to varat šobrīd organizēt? Labi, tad kolēģi, tad nu, ir tāds priekšlikums. Jā, gribēju kaut ko
Es gribēju vēl piebilst pie reizes, ja gadījumā tā ir plānota saziņa ar to ar to galvojumu padomi, par to saistību tabulu. Nu, es lasot bez nestarp rindiņām, man šķiet, ka viņi nevēlas visas mūsu saistības redzēt. Visas, cik tur bija pēc skaita rindiņas, daudz, pāris simtus.
Es uzreiz atbildēšu, viņa noteikti gribējuši visu saistību sarakstu, jo faktiski arī dokumenta, kas ir 5.1 punkts par protokols numur 4, 24. aprīļa, faktiski tā pašā dokumenta viņa atsaucās uz procentiem, kas ir izriet no saistību tabulas, jo kontrolējušo paraudzības padome tieši nepieciešams jau uz šo mirkli uzņemtas saistības, lai novērtētu arī to procentu saistībā apjomu.
Bet vai viņam šī saistība, nu, šai institūcijai šī tabula pilnā nav pieejama jau pašiem?
Viņam pieejama par faktiski uzņemtam, bet viņam svarīgi arī aplese par provizoriski uzņemamām.
Nu, jā, tas, ko mēs plānojam, jo viņi prasa pievienot pašvaldību saistību tabulu, iekļaujot plānotos aizņēmumus 24. un 25. gadā. Es
Nu,
tā.
tāpēc, ka viņam jānovērtē ietekme uz finansēm.
Uz priekšu, bet mēs jau dodam
Jā.
visu, sākot jau no saistības, kuras ir plānotos aizņēmumus, bet nevis esošos.
Labi, kolēģi,
Okay.
varbūt.
Vienkārši man bija doma pireiz pavaicāt, vai tas ir tas, jo tā informācija par esošajiem jau nu, Finanšu ministrijā ir pašrocīgi pieejama.
Būtu labi, ja to visu varētu precizēt, tāpēc, ja Kaķirina ir arī
Es
Aivai.
biju sarunājusies, un faktiski paraudzības padomei bija jau radījusi to tabulu. Viņam tieši tādu arī vajag.
Jūs šobrīd
Gan
varēsiet.
esošo, gan provizorisko. Jo tādu pašu es biju gatavojusi par eki projektu, kur bija viens ieraksts. Tagad tur parādījās entas rindas.
Ja, Kaķirīna, paldies, bet tagad mēģināt sazināties tiešām ar uzraudzības padomu, noskaidrot to situāciju. Mēs ejam tālāk ar informatīvās dabas jautājumiem, bet atgriežamies tad, kad jūs esat gatavi. Es ceru, ka tur līdz tam laikam, kamēr mēs izskatīsim informatīvās jautājumus, tikko esat gatavi, tā uzreiz dodiet man ziņu. Jūzefa, lūdzu.
Tā. Vēl jautājums ir Katerinai, un jautājums ir tāds. Es, piemēram, skatos projektu publisko pasākumu vietas izveidi Pļaumuižā. Tur no galvas runāšu, no galvas nē, tātad 24 000 projektu lielums. Mūsu daļa tikai nepilnīgi 2,5 000. Es tagad skatos, un vakar mēs arī ļoti labi runājām. Jā, atgriežas Eiropas nauda, ka mēs viņu tūlīt atdodam valsts kasē, ja? Bet es skatos to tabulu, te atkal parādās, ko jūs esat pati devusi. Publisko pasākumu vietas izveidi Pļaumuižā, tad 4. 5. gadā mazas summas, pēc tam parādās 4,8 000, 4,6, 4,5, 4,3. Sen jau mēs būsim to kredītu atdevuši. Saprat, ko es gribēju pateikt?
Es saprotu, bet nu, es nevaru vēl tik dziļi zināt, vai mēs atgūsim vai neatgūsim. Tāpēc
Nu, bet tā nav loģika, ja mēs saņemam Eiropas naudu un viņu apēdam. Nu, tas ir kaut
Tā
kāds.
nav loģika, tā ir metodika.
Nu, kāda metodika?
Nu, kā viņiem jāiekļauj tas, kas ir fakts. Nu, faktā jau nav paredzēts, ka tā nauda iekritīs apakaļ. Viņi iekrīt tikai, fakts viņš kļūst tad tikai tad, kad viņi iekrīt. Tā kā mēs viņu saņemam. A, ja mums uzrēķina korekcija?
Tā ir izpildījums.
Nu jā, bet tad tai tabulai arī ir kāda tā atdevi.
Nē, nu,
Nezinu.
tabula ir.
Tad viņai bija jābūt, nu piemēram, tas pats sniegs, nu es tik tā vien tagad
Nu,
paķēru,
jā,
ja?
bet
Ja.
tā jau tur visiem tiem projektiem
Nu
ir.
es skatos, vai tā arī ir tā loģika,
Un
nu?
tabula izmainās tikai tajā brīdī, tad, kad tā nauda iekrīt un viņi tiek atgriezti un aizdevuma daļa tiek nodzēsta. Tad arī izmainās cipari tabulā, bet kamēr tas nav noticis, Ir uzņemtās saistības.
Nu, ir, bet mēs taču loģiski domājam, ja es saņemu Eiropas naudu, nu es viņu nedrīkstu tērēt tekošām izmaksām.
Nu, jā. Nu, jā, bet mums jau ir arī pieredze. Nu, mēs paņemam aizņēmumu priekšfinansēšanai, līdzfinansēšanai, CFLA projektam, CFLA uzrēķina mums korekcija un tālāk.
Nu, slikta pieredze.
Nu, a, tas aizņēmums tajā jāatdod, ir viņš jau automātiski nevar palikt mazāks, tāpēc, ka mums bija plānots, ka mums būs nauda, ko atgriezt.
Pasliktinam vēl savu dzīvi.
Tad jau tas ir uz visu uzraudzības.
Nu, jā, bet tā ir faktiskā saistība tabula. Nu, mēs jau viņu nevaram izmainīt. Tā metodika ir.
Labi, kolēģi, es piedāvāju, tad iet tālāk, jā, un tikko jūs esat gatavi, tur atgriežamies. Labi, jā? Valdis Aiva šobrīd un Jekaterīna mēģinās sazināties ar uzraudzības padomu, tad noskaidros, kas ir vajadzīgs tieši, ja, vai mēs ejam ar prioritāriem 4-5 vēl kaut kādā veidā, un tad uzreiz atgriežamies un leviņam tālāk. Labi, kolēģi, tad šobrīd mēs pārējām pie informatīvās daļas, un pirmais mums ir SIA Talsu ūdens valdes ziņojums par ilgtermiņa plānu Talsu pilsētas noteikti ūdeņu attīrīšanas iekārtu paspendēt Ģibuļu pagastā Talsu novadā darbības uzlabošanai. Jā, un te mums tā kā Lelde ziņos, un ziņos arī Aivis, ja, šobrīd. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad atbilstoši iepriekš uzdotiem uzdevumiem, tātad attiecīgi šodien ziņojam par esošo situāciju atbilstoši par notiku ūdeņu attīrīšanas iekārtām. Ņemot vērā to, ka informācija varbūt pirms tam nebija pilnvērtīga, tad esmu saucis arī chronoloģiski, lai saprastu, kāda paralēla procesa ir notikuši šajā jautājumā. Tātad pirmais process ir, kas ir sācies pamatojoties uz to, ka 23. martā Valsts vidas dienas saņem sūdzības par to, ka Talsu pilsētas notiku ūdeņu attīrīšanas iekārtām no viņām Dzelzupītē tiek laist neatīrīti ūdeņi, kur arī apstiprinās Valsts vidas dienas tam veicot apsakojumu, kad ir problēma šī nedarbībā. Atkārtot sūdzības tika saņemtas 23. martā un tad arī 25. martā, un arī tika veikta atkārtotā apsakošana, netika konstatēts, ka notiku kad tiktu, ka ūdens ir dzelzbēs saduļķots, bet notika ūdeņi ir bez smags un vizuāli tīri. 25. datumā arī tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanu neievarojot prasības. 17. jūnijā šajā procesā ir pieņemts lēmums par 600 eiro sodu piemērošanu, lai izprastu, cik varbūt ir šis pārkāpums vērtēts, tad šī sankcija paredz sodu no 280 līdz 1400 eiro, līdz ar to faktiski valsts dienas ir vidējušo pārkāpumu konstatējis. Tā, nākamo slaidis. Otrs savukārt process ir tas, kurš ir uzsāktas 3. aprīlī, proti plānveida integrētā pārbaudē, veicot pilnu mērogu pārbaudi par B kategorijas atļaujā noteikto prasību un ikdienas darbu uzraudzību un īstenošanu pārbaude. 29. aprīlī tātad tika konstatēta virkni būtisku pārkāpumu. Par to gan netika uzsākts administratīvā pārkāpuma procesa, bet vienlaikus valsts vidas dienas ir izdevusi brīdinājumu par piespiedu izpildi un 20. maijā izdevusi lēmumu par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai. Uz šo brīdi viens tātad lēmuma punkts jau ir izpildīts. Īstermiņa, ilgtermiņa plāns, tieši tas pats, kas ir iesniegts arī pašvaldībai, ir iesniegts arī valsts vidas dienestam. Pēc visu šīs dokumentācijas apkopošanas, pēc savas iniciatīvas aicinājuma valsts vidas dienas vadība arī uz sarunu, lai tātad pārunātu arī šīs visas konstatētās lietas un problēmas, un 17. jūnijā attiecīgi notika šī tikšanās valsts vidas dienas, tam gan ar Talsu ūdeni, gan arī ar iedzīvotājiem. Atsevišķi arī Talsu ūdens ir tikties gan ar mūsu aktīvistiem, gan arī skarto īpašumu īpašniekiem, lai pārunātu gan esošo situāciju, gan pagātnes jautājums, tā arī skatoties, raugoties nākotnē. Nākamo slaidu, lūdzu. Tātad valsts vidas dienas secinājumi ir apkopoti šajā dokumentā vai prezentācijā. Esmu tādu pateicis, tātad tika secināts, ka dažādos dokumentos tiek uzrādīta dažādu novadīto notiku ūdeņu daudzumu. Notiku ūdeņu attīrīšanas iekārtas gan 23. gadā, gan 24. gadā, 1. ceturksnī nevienmēr veikt atbilstošu notiku ūdeņu attīrīšanu. pārskatot šos testēšanas pārskats, tiek konstatēts, ka piesaņojumi samazinājumi procentu neatbilst noteiktajām prasībām un efektivitāte nav pietiekoša, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu. Nav izstrādāti eksploatācijas noteikumi, līdz ar to darbība netiek nodrošināta saskaņā ar tiem. Šeit mums vidus dienas ir devis termiņu novēršanai 6 mēnešus. Tas ir otrs no punktiem, kas mums ir tātad attiecīgi jāizteno. Nākamo slaidu lūdzu.
Jā. Jautājums par izvērtējot testēšanas pārskatu konstatēts, ka piesārņojuma samazinājuma procenti neatbilst. To mēs konstatējām tikai tagad vai pārskatā?
To ir konstatējis valsts vidus dienests. Šobrīd mēs runājam par valsts vidus dienests secinājumiem viņu integrētās pārbaudes laikam.
Bet par pārskatiem, testēšanas pārskats, tas ir, mēs runājam par 23. Gadu vēl?
23. Jā.
Tad viņi pārskats tika veikts, šīs te analīzes tika veiktas 23. Gadā, tikai tagad secinājumi, ka neatbilst?
Analīzes tiek veikts katru mēnesi, līdz ar to faktiski atbildīgiem darbiniekiem bija tas jākonstatē. Bet pie tā mēs nonāksim secinājumu sadaļu tālāk.
Man arī viens jautājums, labdien. Par pirmo dažādos uzskaits dokumentos uzrādīt dažādi novadīto notekūdeņu daudzumu. Tur ir būtisks tās atšķirības procentuālā ziņā?
Jā, šobrīd mēs arī tātad novēršam šos uzdotos pārkāpumus. Tā skatā mums ir nepieciešams precizēt dabas resursu nodokli pietiekami lielos apmēros.
Apmēri, nu, provizoriski.
Nu, pieņemsim, šobrīd mēs runājam par ceturks, par gan 700 uz šobrīd. Par 1/4.
700 eiro?
Jā.
Paldies.
Un tad es arī uzreiz uzdošu par eksploatācijas noteikumiem. Neesamība ir konstatēta. Tas ir iekārtām eksploatācijas noteikumi?
Jā, tas ir iekārtām.
Nav bijuši kā tādi, jā?
Nav bijuši.
Ļoti interesanti, jā. Labi, Jālis Pinkets ar uzreiz.
Jā, par šo pašu jā bildi, tā tad par tiem dažādiem notekūdeņu daudzumiem mēs runājam tikai par tām vienām notekūdeņu attīrības iekārtām vai ietaisēm vai visām vai dažādām
talsu. Nē, šobrīd mēs runājam tikai par talsu par lielos.
Tikai par kastēļu slotu, jā. Labi, un tā tad VVD pēkšņi ir konstatējusi, ka efektivitāte nevienmēr pietiekoša. Kas tur tajā tehniskajā ziņā ir par nepietiekamību?
To es pēc
tam,
jā, būs tālāk.
Labi, galvenais ļaujiet lēmprātīgākiem deputātiem apskatīties to bildi pirms iet tālāk.
Jā, tātad līdz ar to valsts dienas ir konstatējis to, ka gan 23. Gadā, gan 24. Gadā ir jūtama šī ietekme uz dzelzupas ūdens kvalitāti. Nākamais secinājums, viņi ir secinājuši 2013. Gadā, kad tavs ūdens nav veicis atkārtoto testēšanu, bet nu, tas ir diezgan tāls pārskats, un to es noteikti nevarēšu komentēt, un neviens īsti vairs nevarēja komentēt. Ja atgriežamies pie esošā laika, tad 23. Gadā sažroties notekūdeņu dūņu daudzums neatbilst atļaujā noteiktajiem daudzumam, kas nu, pārsniedz tā 4 reizes. Netiek veikt saržoto notekūdeņu dūņu masu kvalitātes un izmantošanas uzskaite. Polimēra patēriņa daudzums būtiski pārsniedz gada noteikto patēriņa daudzumu. Tas ir saistīts ar konstatēto iepriekš to, ka dūņu daudzums ir krietni vairāk līdz ar to, lai šīs dūņas sagatavotu nepieciešams vairāk polimērs, līdz ar to viņš pakārtoši viens pārkāpums nav pie otra.
Jautājums, tad ja mēs esam pārsnieguši 4 reizes atļaujā noteikto daudzumu, vai par to daudzumu, kas ir virs atļaujā, nav papildus jāmaksā kaut kāds?
Ir jāmaksā par izvešanu, kaut vai par izvešanu, jā.
Bet attiecībā arī uz dabas resursu nodokli?
Attiecībā uz dabas resursu nodokli, tas ir saistīts par, tas nav saistīts tieši ar dūņu jautājumu, tas ir saistīts ar attīrīto notekūdeņu daudzumu, reizinot ar notekūdeņu kvalitāti pie izējas. Ienākošā, izējošā, tur ir diezgan gara formula, tas ar dūņām nebūs saistīts, dabas resursu nodokļu maksājumu daudzums, tas neietekmējas.
Kaut kas saistīts ar CO saražošanu, kaut kas tāds tur nav?
Protams, dūņām jābūt jo mazāk, jo labāk. tas, kas ir mums atļautais, tas ir 1684 tonnas gadā, un pie normāliem apstākļiem mēs arī šajā limitā iekļautos, par ko es arī noteikti tālāk pieskaršos.
Jā, man arī bija šis pats jautājums par dūņām. Tātad šis četrkārtējais pārsniegums, tas ir skaidrojums ar to, ka nav bijusi normāla eksploatācija, tur ir bijusi kaut kāds avārijas vai vēl kaut kas. Ja?
Nē, tā gluži nav. Pie tā mēs arī nakmējās slaidos, tad es jums izstāstīšu visi cēloņi šiem.
Būs vēl.
Visi cēloņi tiks izskaidrot, jā.
Man par šo pašu bija jautājums, tad kā iet kopā, tad viņš jau gan aizskrēs priekšu, es nevaru pacitēt. Tas, ka notekūdeņu daudzums pārsniedz ar nākamo punktu, ka netiek veikta uzskaita. No kurienes tad rodas šīs tonnas, ja mēs ja tiek konstatēts, ka ne uzskaitām šīs...
Tas ir saistīts ar iepriekšējā konstatējumā konstatēto, ka dažādos dokumentos ir dažādi skaitļi rādītāji cipari. Tas ir šobrīd tas, kas ir, ko viņi var konstatēt, bet vienlaikus tiek konstatēts, ka faktiski dā.
Tad faktiski skaitlis 5735 tonnas arī ir vienkārši skaitlis, par
ko var konstatēt.
Kādā veidā mēs jau konstatēt, ja mums nav skaidrs, nav skaidru uzskaiti, kā rodas dūļas.
Tas ir tas, ko pēc dokumentiem var konstatēt, bet faktiski pie tiem apjomiem, vai pareizāk sakot, gan liecinot, ka katrā dokumentā ir dažādi cipari un tā uzskaita nav varbūt bijis precīza, tad tiek apšaubīti, jā, arī šī tonnāža.
Labi, tātad mēs apšaubām gan vienu, gan otru, bet mēs neapšaubām atļaujā izsniegto un kādam daudzumam, nu, teiksim, attīrīto notekūdeņu būtu jāatbilst šim 1684 tonnām dūņas. Kas tas ir par, nu, uz kāda punkta pamata ir atļaujā, tā kā
tas ir pieprasīts? Jā, tas ir aprēķināts pēc tā, cik ir notekūdeņu attīrīšanas iekārta maksimālā kapacitāte pie normālas tehnoloģijas. Pie normālas attīrīšanas, pie normālas tehnoloģijas ar 120% nemaldos.
Kapacitāte nozīmē, nu pieņemto notekūdeņu daudzums.
Jā.
Lūk, tātad kāds ir pieņemto notekūdeņu daudzums, kurš teorētiski atbilst vai neatbilst šim atļaujā pieprasītājiem?
Jā, notekūdeņu tas, kas tiek attīrīts, mēs faktiski esam pie maksimālajiem limitiem, kas ir šajā atļaujā pateikta. Mums šī kapacitāte noteikti ir jāpalielina, bet uz šo maksimālo kapacitāti arī šo dūņu daudzums tiek apreitināts. Ja viss strādātu korekti, tad arī, viss, kā es iepriekš minēju, viss arī būtu korekti.
Jā, nu mans jautājums bija saistīts ar to, vai, nu, vai tās attīrīšanas ietvēs patiesībā spēj tikt galā ar to ūdens daudzumu, ko mēs gribam viņām uzkrāmēt. Nu, es saprotu, ka pagaidām it kā tehnika pases jaudai tā kā atbilst,
ja? Jā, pases jaudai, jā, bet tur mēs arī pieskarsimies tālāk,
ka šobrīd procents ūdeņu neuzskaitām vienkārši.
Nē, tā nav, jo notekūdeņi tiek uzskaitīti korekti atbilstoši.
Kaut kur bija kaut kā nekad.
Jā, protams, skatītāji varbūt rādītāji neatbilst dokumentos fiksētiem, bet gada kopumā attīrītais notekūdeņu daudzums ir izsakojams. Jā, tad mēs varam, jā. Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaita netiek veikt atbilstoši noteikumiem. Tieši tāpat kā pārvalde nav gūs apstiprinājumu tam, ka katrai notekūdeņu sērijai ir sagatavota dūņu kvalitātes apliecība. Iestrādāšanai augstnē nevienmēr tiek nodots atbilstoši apstrādāts dūņus, protams, augstā fermentēšana saucamā, kas ir uzglabāšana vismaz 12 mēnešu bez sajaukšanas. Par to, ko es iepriekš arī minēju, dabas resursu nodokļu aprēķinos ir izmantots atbilstoši likmes, bet nekorekti uzrādīts novadītais notekūdeņu daudzums. Pagājušajā gadā, kā arī kļūdaini veikts virslimita maksājuma aprēķins, šobrīd mēs meklējam kļūdas, veicam precīzas aprēķins un tuvākajās šajā nedēļā attiecīgi veiksim papildus nodokļu maksājumus par pagājušo gadu. 700 ar kaut ko eiro. Avārijas situācijas apziņošanas schēmā ir nekorekti norādīta kontaktinformācija saziņā ar vidas dienestu un iestrādāšanai augstnē nevienmēr tiek nodots atbilstoši apstrādātas dūņas. Jā. Tas kopējot satvainojos būs laikam divreiz. Jā.
Divreiz bija jau.
Jā. Galvenie secinājumi. Kā mēs redzam, šeit mēs varam runāt par divām lietām, tas ir uzņēmuma pašas attieksmes jautājums pret kaut kādām noteiktajām lietām, tas, kas, par ko mēs runājam dokumentālajām lietām, tur no malas noteikti nav nekāds ārējais ietekmēšanas apstākļus vai faktors, ko nevarēja, negribēja. Tas, ko es pēc savas redzu un pēc tā runājot, pārnājot šīs problēmas, īsti nav atbildīgo, īsti nav bijušas iniciatīvas, konstatēja to, ka vispār nekādas moderno tehnoloģiju izmantošanas netiek izmantotas, un darbi pamatā tiek nodot ar pakalpojumā, ja saviem spēkiem faktiski par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kvalitāti īsti nav bijis. Otra, protams, kas ir neatkarīgi no darbiniekiem, neatkarīgi ne no kā pārējotās tehnoloģiskās problēmas, bet arī šajā jautājumā tas man secinājums ir par to, ka īsti nav bijis iniciatīva domāt un risināt šo jautājumu, nav bijis vēlme par kaut kādiem attīstības jautājumiem, izņemot par projektu, par ko šobrīd mēs ejam uz priekšu. Un pats laikam pēdējais un vissmagākais jautājums ir tas, ka īsti uzņēmuma politika nav bijusi par nepieciešamo investīciju ar pastāvīgi nāju iekārtu uzturēšanā vai, pareizāk sakot, attīstīšanā, jo cik manā rīcībā ir informācija, ka tā politika ir bijusi, ka tam būtu jābūt pašvaldības finansējumu. Jā, šobrīd novēršam sākas. Prioritāri tātad jaunā valde ir šo jautājumu noteikusi kā prioritāte numur viens. Līdz ar to šobrīd lai konstatētu un novērstu visu to secinātos lietas, kas ir secināts attiecībā uz uzskaiti, uz sadarbību ar valstsvides dienestu, atskaišu iesniegšanu, tai skaitā ūdens zudums šobrīd arī ņemam klāt. Ir noteikts viens atbildīgais, no kuru tad var attiecīgi prasīt, kurš ar šiem jautājumiem nodarbojas, kurš sadarbojas ar visām iesaistītajām pusēm. Sākam ieviest digitālos risinājumus, tātad šobrīd pēc valstsvides dienas arī ierosinājuma izvērtējam dažādu tehnoloģiju, lai varētu uzreiz noņemt notekūdeņu analīžu kvalitāti ienākošajos, izejošajos notekūdeņos, individuālajos īpašumos, jo, kā mēs zinām, nereti, protams, kaut kādas problēmas varētu radīt notekūdeņu kvalitāti, ko nodot mums klienti. Tieši tāpat šobrīd pilotu projekts tiks izvietots jūlī mēnesī kameras notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības kontrolē, proti mums ir 24/7 darbinieks, kurš ir uz vietas, bet nenoliedzam pamatā, nu, viņš neatrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, atrodas savā darbvietā ēkā iekšā, izvietosim kameras uz visiem jūtīgajiem punktiem, kur nepieciešama pastāvīgā kontrole, būs savukārt vizuāli tas attēlots attiecīgi uz vietas, līdz ar to, ja mēs redzam, kad kaut kāda tehniska problēma, kaut kur kaut kas ieķēries, motors ir apstājies, to uzreiz varēs konstatēt. Šis būs pilota projekts. Paplašinoties teritorijā var piebilst arī to, ka esam runājuši arī ar LIA un līdzīgu darbības mehānismu. Mēs varētu piemērot pēc tam visā novadā ar projektu līdzekļiem. Esmu uzlabojuši iekšējo kontroli, jo viens no tiem arī secinājumiem valstsvides dienestam, kas iepriekš nebija konstatēts par to pašu 23. 25. datumu, nebija nekāda dokumentācija, netika fiksēts mums iekšēji, tātad iekšējā kontrola nedarbojas, šobrīd veicam pastiprinātas kontrolas pār darbiniekiem, vai tiešām viņi pilda savos darba pienākumus noteikto, konstatējot, piefiksējot, kas ir darīts, lai viss tiktu papīra veidā atbilstoši regulējumam konstatēts. Avārijas sistēmas izveida līdz šim arī īsti nav bijusi, ir bijis viens otram pazvanu un tad nu kaut kā rīkojas, tad pie tā esam nonākuši arī līdz tam, kad brauc viens no citas pagasta un tā tālāk tā ir prom, ko esam arī jau iepriekš runājuši, šobrīd redzat labajā pusē, tātad mums ir šāda grupa, kur ir visi atbildīgie darbinieki, kur ir klienta apkalpošanas speciālisti, un jūs redzat, kā var faktiski, tas gan neatiec uz nai, bet mēs varam izsekot arī es kā valde redzu, kāda ir šī notikuma gaita, klienta apkalpošana speciāli zin, ko klientiem atbildēt, brigāde dar savas lietas, atbildīgie dar savas atbildīgās lietas. Esam pilnveidojuši uzlabojuši sadarbību arī ar valstsvides dienestu, nenoliedzam valstsvides dienestu arī norādījis komunikācijas problēmām, pirms tām vides dienestu arī ir uzaicinājis uz papildus sēdēm augstāku līmeņu sanāksmēs, lai izskaidrot zauzupas jautājumu, jo tas ir bijis arī būtisks jau pat ministrijas gaitiņos, līdz ar to šobrīd ļoti aktīvi sadarbojamies, arī konsultējamies, esam apmainījušies ar kontaktiem un arī šobrīd, ja ir kaut kādi neskaidri jautājumi, uzrakstam ļoti ātri, arī mums ir atbildes, jo no viņi saproto, ka mēs vēlamies šo situāciju labot. Nākamo. Seku novēršana tehniskajā pusē, tātad uz šo brīdi ir iztīrīts notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir trīs līnijas. Ir iztīrīts pirmās līnijas, pirmais basēns, vidējā bildītē pa vidu mēs redzam, cik tur dziļi ir smiltis un dažādas tādas lietas, kas ne jau faktiski nav ļāvis arī kvalitatīvi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām strādāt, jo principā tā vieta, kurā šīm dūņām pārstrādāties un attīrīties, ir bijusi krietni mazāk, ir iztīrīts, ir vairākas tonnas smilšu izņemtas. Ir atlicis tīrīt vidējās līnijas arī pirmo baseinu, kas ir līdzīgi. Pirmais baseins ir tas, kas uzņem visus pirmos notkūdeņus. Ņemot vērā, ka viņš pa vidu un grūtāk ir piekļuve, tad nepieciešams papildus iegādāties caurules, kuras mēs šobrīd darām, un arī tuvākajā laikā tiks iztīrīts. To visu mēs esam izdarījuši saviem spēkiem, saviem resursiem, tas neko papildus mums nemaksā.
Jautājums, kur pēc tam tiek utilizēts šīs smilts?
Šobrīd viņas ir noliktas glabāšanai, pēc tam viņas kopā ar pārējo teritoriju attīrot, tiks nodots atbilstīgi regulējumam. Šobrīd viņas ir glabāšanā. Tālāk ir uzlikt. Var atpakaļ? Tomēr papildus sūkņu un aerātoru, lai attiecīgi šīs dūņas pārstrādātos labāk un ātrāk. Un arī nodrošināts rezerves sūknis, jo pirms tam rezerves sūknis nebija, un viena no problēmām ir, ja kāds iziet no ierindas, tad faktiski notkūdeņa atgriešanas iekārta darbība tiek paralizēta, jo jāatzīst, ka problēmas, kas ir saistīts ar dūņu jautājumu, ir arī viens no iemesliem, jo mums tajā brīdī faktiski šis dūņu īpatsvars bija notkūdeņa atgriešanas iekārtās 90-95%, lai gan pēc regulējuma un pēc tehnoloģijas būtu jābūt 50-60%. Un šobrīd esam pilnveidojuši šo tehnoloģiju tik tā, ka ir virs 80% dūņu īpatsvars, bet tas tāpat ir, protams, netaut vairāk.
Man jautājums attiecībā, es saprotu, tas papildus sūknis tik iegādāts, ja?
Tur ir daudz vairāk. Šīs rezerves sūknis ir tas, kurš stāv gadījumā, ja nu kāds no citiem.
Bet lai mums nav iegādāts tagad, ja?
Jā.
Man jautājums, kur finansējums, ja atceros iepriekš, kad mēs runājām par šiem sūkņiem, tad iepriekšējā valde nāca uz domi un prasīja papildus naudu. Nevarēja iegādāties, bija jāiegulda pamat kapitāla, avārijas situācija. No kurienes šis resurs jums?
Mums ir finanšu resurss. Kā es teicu, iepriekš bija cita varbūt politika, ka infrastruktūra, kas attiec uz šo, nai, ir tā kā pašvaldības, un līdz ar to šī politika bija, kad ieguldījuma sava uzņēmuma līdzekļu ieguldījuma varbūt nav vēlama. Šobrīd darbojas pēc citas politikas. Varam tālāk. Jā, trešā līnija mums vēsturiski trešā līnija īsti nekad nav darbojusies. Kāpēc? Tādēļ, ka ņemot vērā to pašu jautājumu, saprotu, pirms daudziem gadiem mēs varam runāt par kaut kādām finansiālām problēmām un tik tālu tiešām nemācēšu vēsturi pastāstīt, bet mēs visi zinām, esam lasījuši un tā skaitā arī es. Trešā līnija ļoti sen ir sākta, tā teikt, pārlikta uz pirmo un otro līniju. Viss derīgās nepieciešamās detaļas ir pārlikts uz pirmo un otro līniju, lai taupītu līdzekļus, vai nebija līdzekļi, nemācēšu precīzi pateikt. Līdz ar to trešā līnija faktiski nedarbojas. Ja trešā līnija būtu darbojusies, tad arī šāda avārija nebūtu bijis iespējams, jo, protams, tie apmēri pieauga un īpaši uz notikūdeņu laiku, uz Lietavām, uz atkušņiem. Tad, kad uzsāku darbu trešajā līnijā, joprojām atradās ūdeņi, kas bija vēsturiski ūdeņi un varbūt mazliet nelogiski, bet sūkņi darbojās un to ūdeni vienkārši maisīja, lai viņš nesmirdētu. Šobrīd šie baseini ir iztīrīti un kalpo mums avārijas risku mazināšanai. Proti, ja mēs redzam, ka kaut kas neiet tā, kā vajag, nestrādā sūkņi, notkūdeņu iekārts nespēja tikt galā ar apmēru vai kaut kādas citas tehniskas problēmas. Mums ir viss sagatavots, ka mēs šos notkūdeņu dūņus varam pārsūknēt uz trešās līnijas attīrītajiem baseiniem, un pēc tam, tad, kad problēma ir novērsta, tad mēs pamazām viņus varam attīrīt atpakaļ pārsūknēt uz pirmo otro līniju. Trešajā līnijā nav iespējams šobrīd iztīrīt vienu pēdējo baseinu, kurā ir vēsturiski atstātas notekūdeņu dūņas pārsūknētas, un viņas tur ir saugušas ar zāli, zemi un tā tālāk, un mēs šobrīd nevaram vienkārši viņā fiziski piekļūt klāt, jo tur ir nepieciešams izveidot pamatni. Varam uz nākamo iet. Kas ir visa šī, jā, lai saprastu šo problēmu, necīnītos ar sekām, ir jāsaprot cēlons, un tas mans mērķis un uzdevums bija šajā laikā saprast, kas tad īsti ir cēlons tehnoloģiskajām problēmām, un šis cēlons ir šī iekārta tehnoloģija jeb šu centrifuga. Dūņas ir nepieciešams sausināt, un Talsūdens izmanto centrifūgu, kur ir uzstādīta tālajā 2000. Kurā gadā. Pie normāliem apstākļiem sausnes apmēram būtu jābūt ap 20%. Kā mēs redzam, mūsu centrifūga veido šo sausnu 6-8% apmērā, praktiski tieši šķidri notekūdeņu dūņu apmēri. Tas ir tas iemesls, kādēļ šo notekūdeņu daudzums ir būtiski lielāks. Ja mēs izdalītu šo notekūdeņu dūņu apmēru uz 4, 3, 4, kas būtu sausna ap 20%, ja mēs dabūtu to, kas mums patiesībā atļaujā, ir arī noteikts. Mums nebūtu problēmas nedz ar šīm dūņām, nedz mums būtu problēmas arī izpildot valstsīdas dienas B kategorijas atļaujā noteiktos apmērus. Šī tehnoloģija ir remontēta aptuveni 2019. Gadā, ieguldot 40 000 eiro. Uz kādu laiku šī darbība ir bijusi uzlabojusies un viss ir bijis kārtībā. Tomēr šobrīd faktiski es teiktu, ka tā darbība ir tuvu, ja šī liederība ir tuvu nulē. Meklēja risinājumu šai problēmai nākamajā slaidā. Un runāju, jā, šeit mēs redzam šīs dūņas mūsu uzkrāšanas bedrē. Šis pilnībā tika iztīrīts aprīlī, vēl šobrīd uz pusi aptuveni tika iztīrīts pirms pusotru mēnešu. Šī ir pilna no vakardienas, mēs redzam, viņa atkal ir pilna. Dūņas mums ražojas tiešām ļoti mega ātrumā, un mums tā ir problēma, un šie apmēri ir nākamo bildi. Pie visiem normāliem nosacījumiem šī būtu dūņu uzglabāšanas lauks, kur viņi arī attiecīgi 12 mēnešu glabāto savu augstā fermentāciju un pēc tam mēs izrādāt zemē. Šobrīd šajā laukā atrodas pirms aptuveni 3-4 gadiem uzstādīti dūņu maisi, kur tika ielaista šīs dūņas, un tā viņas arī šobrīd stāv un glabājas, un neviens īsti nav nec domājis, ne mēģinājis risināt, un līdz ar to mēs nevaram izmantot arī savu dūņu uzglabāšanas lauku, lai mēs varētu normāli pēc procedūras arī fermentēt šīs dūņas. Šobrīd esmu uzstādījis par prioritāti un arī ar vidas dienestu izrunājumu, kad ņemot vērā, ir pagājuši pietiekami ilgs laiks, šīs dūņas, šie maisi prioritāri jāatrisina. Varam iet nākamo slaidu.
Kā atrisināsim?
Šobrīd notiek sarunas ar daudziem sadarbības partneriem, kuri iespējams varētu tātad šīs dūņas paņemt. Kas mums būtu bijis nepieciešams? Tā ir dūņu prese. Kreisajā pusē mēs redzam, tā ir dūņu prese. Labajā pusē mēs redzam maisā dūņu preses dūņu kvalitāte. Viņi ir iebērti maisā, viņi ir sausa, faktiski tādā apmērā, kādu mēs parasti ikdienā redzam zem tādā sastāvā. 20% sausna, dūņu apmērs ir krietni mazāks, viegli pārvietojams, nekas netek, nekas nesmird un tā tālāk un tā joprojām. Šajā laikā esmu runājis ar divām uzņēmumiem, kuri bijuši pie mums un prezentējuši un rādījuši, kāds viss notiek. Un faktiski tas būtu bijis tas pareizais risinājums, kā avārijas situācija uzstādot šādu dūņu presi. Ejam uz nākamo slaidu. Jā. Dūņu presa izmaksas ir 80 000 plus PVN. Bet ir jāņem vērā vēl viens apstāklis. Centrifūga, kas mums šobrīd strādā 24-7 elektroenerģijas patēriņš 30 kWh. Līdz ar to šeit ir aprēķins, ka aptuveni pagājušajā gadā pie pagājušā gada elektroenerģijas cenas un sadales cenas, tās mēneša izmaksas dūņu sagatavošanai mums ir 7 000 plus eiro. Preses ļoti uz augšu noapaļojot, patēriņš ir 3 kWh, un tās darbība atkal ļoti noapaļojot, krīzes risinājumā mums būtu vajadzīga 16 stundu darbība. Visticamākais mazāk, bet lai būtu tā teikt, ļoti apaļi paņēma uz augšu. Mēneša izmaksas būtu 480 eiro. Līdz ar to mēneša starpība iegūmums būtu aptuveni 6700 eiro plus PVN. Aprīnot pie pagājušā gada māja cenām. Reiķinot šādas izmaksas vai ekonomiju, šāds dūņu preses iegāde, ja būtu pagājušā gada vidū pieņemts šāds lēmums, būtu atmaksājusies uz šobrīd. Te gan jāņem vērā, ir, ka 80 000 eiro ir pie nosacījuma, ka 4 dienas mūsu tehniskie darbinieki paši skrūvētu kopā, saliktu visu šo uzņēmuma vadībā. Ja nu galīgi negribētu paši neko darīt, tad tā summa būtu 100 000 plus PVN, nu tas prasītu vēl 2 mēnešus, lai atmaksātos 3 mēnešus. Ejam nākamo slaidu. Jā. Šī ir prese, kas kalpotu, kas spētu tikt galā ar mūsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu saražoto dūņu, strādājot 16 stundas diennaktī. Maksimums. Maksimums. Jā, un tas dūņu apjoms būtu 20 plus procenti sausna. Dūņu apjoms būtu samazinājies. Es šeit pat nereiķinu dūņu realizācijas. Tas ir no runājot ar uzņēmumu pēc šiem tehniskajiem rādītājiem. Pie tehniskajiem rādītājiem. Tas ir 2200 kubikmetru ienākošo notekūdeņu pie notekūdeņu daudzumu. Šobrīd vidē gadā ir 2200. Jā, tātad, jā, tas aprēķins, es tu it izstāstīšu. Tātad šie tehniskie rādītāji, kurus tātad mēs iedodām uzņēmumiem, kuri ar šīm lietām nodarbojas, kuri rēķina tehnoloģiju, mēs iedodam savus rādītājus, kāda sausna, kāda rezultāti, cik daudz diennaktī mēs notekūdeņu daudzumu saņemam. Tātad tas 2200 līdz 2200 kubi vidē gadā. Viņi tad aprēķina un šo tehniku aprēķina, kur ir nepieciešama. Lai risinātu pavisam īstermiņa jautājumu, pieņemsim, Latvijā ir viena dūņu prese, kur ir uz nomu, bet tās kapacitāte nav mums pietiekama, tāpēc mēs viņu nevaram izmantot. Šī prese ir aprēķināta pie apstākļa, ka viņi pildītu ne ilgtermiņa šo stāstu, bet būtu kā rezerves prese nākotnē, un šobrīd viņa strādātu 16 stundas. Ja mēs runājam par tādu presi, kura būtu vajadzīga, lai viņa strādātu 8 stundas dienā, tās izmaksas bija 120 000 plus PVN.
Nē, es vienkārši pēc iespējas mēģinātu noprecizēt, jā, lai mums nav jāatgriežas pie šī jautājuma. Kad mēs salīdzinām divas lietas, viņam jābūt kaut kādiem vienādiem izaistiem datiem. Tad mēs zinām, cik kaut kādu vielas daudzumu apstrādā centrifūgu. Šobrīd es tā ceru, ka mēs zinām.
Jā.
Nu, tad kāds ir tas daudzums? Tas ir tas, ko es gribu pārliecināties. Un tikpat labi, ja mūsu diennaktī ir 24 stundas, kāpēc mums ir vajadzīga prese, kurā sastrādā 16 stundās, ja diennaktī var būt 24 stundas?
Tāpēc, ka klasi zemāka prese, viņa netiktu vairs galā, viņa pat strādāja 24 stundas, vairs netiktu tehniski galā.
Es tos kubikmetrus gribu saprast.
Centrifūga, tātad 24 stundās cik kubus izstrādāja, viņi strādā pie šīs slodzes?
Tieši dūņas.
Ne, aprēķinā. Tātad jā, mums bija atļaujā ir gadā 1600.
Mēs nevaram šos dati salīdzināt, tāpēc, ka tie ir izejas dati. Centrifūga mums dod sausni 6-8%, prese dod sausni 20%. Daudzumi izsaražoto dūņu daudzumu būtiski atšķirtos. Mēs runājam par notekūdeņu dūņu, par notekūdeņu daudzumu, kas ienāk un diennaktī tiek attīrīt mūsu notekūdeņu iekārtās. Un viņš būs vienāds, viņš ir vienāds. Izejas dati dūņu apmērs būs būtiski atšķirīgs. 6% līdz 8, tur būs daudz vairāk dūņu, vai 20%. Tātad faktiski 3 reizes mazāk.
Jā, bet mēs runājam par iekārtas ražīgumu. Tātad tas ir, cik viņa spēja sevi, cik viņa spēja...
Viņas tiek aprēķinātas pie notekūdeņu nevis cik viņa izstrādā, bet cik diennaktī notekūdeņu kubi daudzums ir
jā, tāpēc saka, man principā
vienā,
jautājumi
jā,
par to, ka no viņas nāk ārā. Cik liels vai mazs klucīts ar sausām duņām nāk ārā. Mans varbūt, ka šo te ir iespējams atsūtīt no galvas, nezinu, jā.
Nē, es varu atsūtīt tehnisko specifikāciju, tā nav problēma.
Jā, lai varētu salīdzināt
jā,
divas.
Jā, es saku, protams, šis būtu krīzes risinājums, tas būtu krīzes risinājums, strādāt 16 stundas pie normāliem apstākļiem, presi jau 8 stundas dienā, nu tā, lai nepārslogotu, tad viņi maksāja ar visu uzlikšanu 120 plus PM. Dažādas variācijas, šis ir tas, nu, kas būtu minimums, ar ko vismaz uzņēmums varētu sākt. Jā, šis slaids. Šeit esmu reiķinājis to, kāds būs šis iegūms, ja šobrīd pieņemtu tādu lēmumu, ņemot vērā 2024. Gada elektroenerģijas māju cenas. Kā jūs zināt, tātad elektrības cena mums ir samazinājusies, arī sadalas izmaksas ir samazinājusies. Tad šobrīd mums šāda dūņu preses iegāda kā krīzes risinājums atmaksātos 15 mēnešos. Līdz ar to, diemžēl, bet šobrīd tas vairs nav finansiāli pareizi šādu lēmumu pieņemt. Kāpēc? Tādēļ, ka jā, tavs ūdens ir ļoti cītīgi strādājis, lai realizētu šo projektu, un šeit mēs velkam svītru. Šo visu jautājumu uzņēmums bija iecerējis, un arī šobrīd mēs atrisināsim Eiropas Savienības struktūra fondu ietvaros, kurus ietvaros arī ir paredzēts uzstādīt jaunu presi, nomainīt pilnībā tehnoloģiju par Eiropas Savienības struktūru līdzekļiem. Tas, ko mēs šobrīd varam darīt, lai ilgstoši nebūtu šie gan papildus izdevumi, gan arī dūņas samazinātos, kā mēs redzam pēc ministru kabineta noteikumiem, 33. punkta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē, un iesniegšana ir atvērta no 19. jūnija. Pagājušajā nedēļā, šajā nedēļā un nākamajā nedēļā pietiekami daudz dažādu līmeņu sanāksmes gan ar CFLA, gan ar ūdens saimniecību, kur mēs precizējam pēdējās tehniskās lietas, dokumentu lietas, administratīvās, birokrātiskās, lai maksimāli ātri un censtos būt tie, ka tavsu ūdens ir viens no pirmiem, kas iesniedz faktiski šo projektu pieteikumu, un jau šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mēs sagatavotu visu iepirkumu dokumentāciju, lai tajā brīdī, kad mums iesniegums ir iesniegts, pavisam drīz mēs varētu arī jau slēgt šo līgumu par dūņu preses uzstādīšanu un atrisinot šīs visas problēmas. Projekta ietvaros arī paredzēt un atjaunot un uzlabot visu trīs līniju darbību. Tas arī ilgstošā nākotnē tātad novērsīšu puru citu iespējamo piesārņojumu, jo, kā es arī teicu, ja arī šobrīd visas trīs līnijas darbotos, tad mēs noteikti nerunātu par šādām problēmām, šādiem secinājumiem no vidas dienas. Bet tas ir tāds skaistais nākotnes plāns, bet jā, primāri šobrīd, un paldies, mums ir arī būvprojekts preses uzstādīšanai un tehnoloģijas nomaiņai ir arī jau izstrādāts. Līdz ar to faktiski mēs virzamies diezgan strauji priekšu.
Deputāte Valdim par strādājumu jautājums.
Jums būs vēl kāds slaids par šo projektu?
Nē.
Nē, tad jautājums attiecībā uz šo pašu dūņu presi, jūs teicāt, pa 96 tūkstošiem jums ir krīzes risinājums, pa 120 tūkstošiem būtu optimāls variants. Tad
jā.
Caur projektā jūs starstēsiet ar kuru risinājumu?
Projektā tiks startēts kopā ar kopēju risinājumu, kas šobrīd provizors gan ar noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtu pilnu renovāciju, nostiprināšanu, jo šobrīd vidas dienas tam ir aktuāls diezgan jautājums par sienas stiprību, kas mums ir jāņem vērā, mēs zinām visu Liepājas gadiem. Kopējās izmaksas varētu būt uz 1,5 miljonu, kuras ietvaros ir arī dūņu preses. Izstrādājot būvprojekta ietvaros, mums ir nedaudz dārgāk šīs preses nomaiņu, mums ir pilnībā jānomaina tehnoloģija, arī daudz vairāk. 80 vai 120 tūkstoši ir krīzes risinājums, kurš pēc tam mums palika kā rezerves plāns un notiek kaut kas nākotnē tālākiem, vai arī ņemot vērā reģiona jautājumu. Tur es šobrīd jums nevarēšu pateikt, cik izmaksās prese ar tehnoloģijas nomaiņu. Precīzi jums šobrīd nevarēšu pateikt. Tas būs nedaudz dārgāk.
Labi, bet tad jūs kopējā risinājumā ņemsiet to, ko jums vajag, nevis
jā,
risināsiet kaut kādas krīzes.
Protams.
To es gribēju sadzirdēt. Tas ir viens, otrs atbalsta intensitāte kāda ir?
65%.
65%. Un pusotrs miljonus un viena projekta maksimālo attiecināmo izmaksu apmērs.
Daudz vairāk nekā mums nepieciešams.
Nekā jums nepieciešams. Okay.
Divi vai divi pus kaut kas atmanīgs.
Un prasīsiet pašvaldībai galvojumu.
Mēs saprotam pašvaldības situāciju, mēs šobrīd skatām dažādas iespējas un variācijas, bet visticamākais mēs uz šo pusi virzīsimies. Tas, ko mēs noteikti jau diezgan strauji prasīsim, šobrīd teritorija, kur atrodas mūsu attīrīšanas iekārta daļai piedara tavs ūdenim, daļai piedara pašvaldībai, mēs nāksim jau diezgan drīz, lai sakārtotu jau arī teritoriju, gatavoties projektam, lūksim ieguldīt pamata kapitālā zemi.
to otru daļu,
Jā.
Kur tās bedres visas ir.
Jā, jo mēs gribam sākt arī šo teritoriju sakārtošanu, mēs esam pieņēmuši iekšēju lēmumu, mums ir finansējums, esam
un tur par šīs teritorijas sakārtošanu jūs neplānojat prasīt pašvaldībai finansējumu vairāk?
Nē, mēs esam apreikinājuši, mums ir viss tāms, un mēs to šobrīd esam gatavi darīt.
Un jūs viņu paņemsiet tādu, kādu viņi ir šobrīd dabā?
Jā.
Paldies.
Labi, kolēģi. Par ko?
Man tad sākotnējais jautājums bija par VVD atzinumu par tēmu efektivitāti nevienmēr pietīko šo. Pašā pirmajā vai kaut sākotnējā slaidā tur bija citāts par to, ka attīrišanas vietājuši šī efektivitāte nevienmēr ir pietiekoša, kas tas tāds bija?
Tas izriet no tā, ka faktiski tas ir sasaistīts ar to, ka katrā B kategorijas atļaujā tiek noteikti daudzumi, piesārņojumi daudzumi, ar kādiem maksimāli drīkst ienākt šī notekūdeņa, un kādam ir jābūt šim samazinājuma procentam. Ja šis samazinājuma procents nesasniedz noteiktos rādītājus, attiecīgi tiek uzskatīts a priori, kad kaut kādu iemeslu dēļ efektivitāte nav pietiekama. Nu, pieņemsim, ja mēs ķēsim spēri jāsamazinās par 90%, bet samazinās par 80%, tā tad nestrādā notekūdeņu dūņus, jo tehnoloģija ir izstrādāta, ka viņam būtu jāsamazinās par 90%. Tā tad ir dažādi jautājumi. Vai nu ienāk lielāki piesārņojuma apmēri, vai nu kaut kas nestrādā tehnoloģiski šajā gadījumā, kad sūkņi, pieņemsim, aerātori nestrādāja, protams, tad arī attiecīgi viņš nespēja ar to tik galā, vai arī ir ienācis pat daudz notekūdeņu daudzumu. Iemesli var būt dažādi. No rādītājiem viņi secina to, ka kaut kas nav kārtībā. Un tā, tas nozīmē, ka nav efektīvi.
Jā, to es arī saprotu. Tās jau ir sekas, ko var ieraudzīt testēšanas pārskatos, zinot, ko kam būtu jābūt un redzot, ka atsevišķos, es nezinu, cik tas ir regulāri, no tā nevar saprast. Nu, teiksim, nav zināms, cik tur ir tie testi taisīti. Viens, divi.
Es esmu iekopējis tieši pret, tātad testus mēs taisam katru mēnesi. Es jums šobrīd nevaru pateikt par cik šeit valsts vides dienas runā, jo es esmu pārkopējis konkrēti jauno secinājumu sadaļas no lēmuma. Mēs šobrīd ejam cauri šajai visai dokumentācijai, lai saprastu, kas tur ir bijis.
Jā, tā tad ir secinājums, ka attīrīšanas ietājs nespēja tikt, respektīvi nespēja attīrīt notekūdeņus, lai viņas būtu droši novadīt šajā vidē. Tā tad, ko mums šis liek secināt? Dūņas, tas ir atsevišķs stāsts, jo
Jā.
Dūņas ir blakus produkts attīrīšanas procesam. Kas ir iemesls tam, ka notekūdeņu attīrīšanas ietājs nav strādājuši, jo jūs to nezināt.
Es teicu, šī iemesla var būt daudz.
Jā, bet mēs
tieši
nevaram gaidīt testēšanas pārskatu, lai secinātu, ka attīrīšanas nestrādāja. Skaidrs, ka viņas nestrādā šobrīd.
Nē, šobrīd viņas strādā, tātad,
jo
ir uzlikti papildu sūkņi aerātori.
Analīzes.
Un analīzes tiek joprojām katru mēnesi noņemts. Un šobrīd ir kārtībā, kā arī mēs ar reaģentiem veicam pašu kontroli.
Tātad jūsuprāt bija nepietiekams gaiss vai process, vai tomēr šis ūdens piesārņojums saņemtais ir nepietiekams?
Ņemot vērā, ka papildus sūkņu un aerātoru uzstādīšana ir atrisinājusi šo problēmu, es gribētu teikt, ka tas varētu būt arī šis iemesls. Bet es šobrīd... Es...
Nē, nu, ja mēs runājam par to, ka attīrīšanas ietājs nestrādā, tad man vismaz rodas pamatots jautājums, tad viņas tehnoloģiski ir nepareizi izbūvētas vai kā? Jo ja notekūdeņu daudzums, ar kuru viņas dienaktī tiek galā, nepārsniedz.
Viņas ir izbūvētas pareizi, es jums nevaru atbildēt.
Jo jūs papildināt viņas ar citiem, iespējams, efektīvākiem verķiem, sūkņiem un tam līdzīgi, bet tas jau...
Jā, ir jāņem vērā, varbūt tā būs tā atbilde, trešā līnija nav darbojusies.
Tas, ko vēl šobrīd nevar iztīrīt pilnībā pa tuviem basēniem, ja es tā
Jā.
Saprotu.
Trešā līnija būtu, ja trešā līnija būtu, mēs šeit noteikti par šo jautājumu nerunātu.
Tur šobrīd, kur ir apgrūtināta piekļuva, ja?
Šobrīd tur ir apgrūtināta piekļuva, lai iztīrītu vienu no basēniem, bet pārējie basēni ir iztīrīti, un pie krīzes situācijām, ja mēs redzam, ka kaut kas nav kārtībā, mēs papumpējam uz šiem basēniem, jo mēs viņus fiziski šobrīd nevaram izmantot, jo pats pēdējais basēns ir pilns joprojām.
Pieņemsim, ka tas noteikti neuzlaboja attīrīšanas ietājušu darbību, protams, bet tad varbūt, ka jūs varat pavērt to plīvuru noslēpumā un nedaudz pastāstīt, Vai tad to, ka no Latvijas valsts no šīm naji vidē tiek novadīts nepietiekami attīrīts ūdens, nevar secināt nekā savādāk, kā tikai ieraugot, ka upe ir nu, pārāk liels piesārņojums, vai netiek analizēts izvadāmais ūdens?
Es domāju, ka jums tas būtu jājautā tiem cilvēkiem, kas var šo jautājumiem atbildēt.
Bet procedūra kaut kāda?
Procedūra ir tāda, ka pirmkārt jau to var redzēt, vai viss ir kārtībā.
Jāskatās.
Speciālisti, jā, jāskatās.
Bet, nu, es gribu tie no uzņēmumu šīs te procedūrām saprast, tas ir tāda, nu, tāda pašplūsma, ja man es atceros un nav ko darīt, es paskatos, vai kā, vai nebija noteikts līdz šim. Un tagad ir?
Tātad šobrīd šī arī iekšē kontrole ir pilnveidota. Mēs paši arī, ja mēs runājam par 23. 25. Mārtu, man arī neviens nespēja atbildēt, kā mūsu darbinieki šo nespēja kontrolēt. Tieši tāpat, kā es jums nespēju atbildēt. Es nebiju te brīdī tur. Šobrīd, lai būtu, nebūtu iespēja pateikt, nezinu, neredzē, nebiju klāt, mums šobrīd tātad jūlija mēnesī uzlikts uz šīm jūtīgām vietām, uz svarīgām lietām, kuras jāskod uz 4-7 kameras, kur mēs varēsim izsekot visu nepieciešamo darbību. Arī valsts vidas dienas ir izteicis vēlmi kādu laiku mūs pastiprināt kontrolēt, jo aizmirsu piebilst, ka mēs šobrīd esam anexa sarakstā. Papildus kontrolēt, lai tiešām redzētu, ka šī iekšējā kontrolas sistēma arī darbojas.
Tās joprojām ir kameras, kur otrā galā kādam ir jāspēj saprast, ka kaut kas...
Jā, jā, nebūs spējīgs. Nu, tad tā ir teikt jautājums.
Viss tā kontrola balstās uz cilvēku subjektīvo vizuālo novērtējumu. Es ceru ne uz organoleptiku, ka viņš tur garšos vai kaut ko tādu. Tīri redzot,
jā, protams,
jo kamera ir vizuāls.
Jā, ja dūņas iet pāri, to nevar neredzēt. Es,
jā.
To var neredzēt aklis cilvēku.
Tas ir dramatiski. Es domāju,
tas ir dramatiski.
Tas nav tas gadījums, par ko mēs runājam šajā brīdī. Vai tas ir tas gadījums? Tīri.
Es nevēlos, es nevaru komentēt to, kur neesmu bijis klāt. Šobrīd mums šādas situācijas nav bijušas.
Jebkurā gadījumā es varu pateikt no savas, nu, teiksim, tāds pieredzes divas reizes biju, divas reizes vienā gadījumā, kad es redzēju šo piesārņojumu pilnīgi acīm, tur pat blaks, un biju pēc kaut kāda mēnesi, kad tur bija viss muku tīrs, un tur pat zivtiņas kaldēja mazliet, tā kā divi dažādi gadījumi. Jautājums, kāda ir tā kontrola, kāda ir darba organizācija bijusi pirms tam iespējams. Iespējams, mēs, nu, ko mēs
tā... Avārijas var, protams, notikt, es neizslēdzu, es arī šobrīd nevaru pateikt, ka nekas dzīvē nevar gadīties, kamēr nebūs visas problēmas atrisināts. Kaut vai dūņu koncentrācija vai īpatsvars arī mums šobrīd, protams, rada riskus, bet šobrīd viņi ir minimizēti līdz minimumam.
Nē, labi. Nu, katrā ziņā, nu, jā, vidas dienests ir bijis, un to, ka uzņēmums ir melnē sarakstā šobrīd, un to, ka tās problēmas ir bijušas ļoti lielas, tas ir fakts. Un, vienkārši jācer, ka šīs darbības uzlabos to situāciju nu, no savas puses. Es redzu, ka vismaz liels konstatēts tāds, kurām varēja, nu, īstenībā jau ātrāk, teiksim, tur secināt un veikt kaut kādas darbības. Nu, es no savas puses, ka saku, novēlu tikai veiksmu, lai tas viss izdodās. Protams, ļoti interesanti tas fakts, ka līdz šim gan arī katru reizi, kad bija nepieciešama kaut kāda ieguldījuma vai kaut kas, tad uzņēmums nāca pēc pašvaldības atbalsta.
Es varētu iedomāties, kam
turam pie, bija. Turam pie vārda šobrīd, jo šodien izskanēja kaut kas tāds ļoti ausim patīkams.
Es varbūt papildināšu. Protams, pie lielām attīstībām es ļoti novērtētu jebkuru ieguldījumu, bet saprotot jūsu situāciju. Nu.
Visticamāk, kaut gan es šeit nebija, ka tāls ūdens sāka un turpināja savu darbu, bet pašvaldības šis ieguldījums visticamāk neatstāja nekādu iespaidu uz ūdens tarifu.
Jā, tas nozīmē, ka par ūdens tarifu runājot, ja tās darbības tiek veikta plānveidīgi tā, kā šobrīd ir iecerēts, tad pastāv iespēja, kā tiek pārskatīts arī tarifu.
Tas laikam jautājums man. Jā, jau šobrīd mēs faktiski lūkojamies to, ka jau diezgan drīzā laikā mēs varētu noteikt pašnoteikšanas tarifu nedaudz, bet samazinot, tiešām mēs runājam par centiem, kas ir saistīts gan ar elektroenerģijas, gan ar saules paneļu jautājumu, gan ar iekšējo procesu efektivizāciju. Kolīdz būtu šī prese, tad mēs noteikti varētu runāt arī par kaut kādiem, varbūt, labākiem cipariem.
Paldies, kolēģi. Jautājumu vēl. Es no savas puses gribu pajautāt. Šobrīd uzņēmumā notiek audits. Kad būs kaut kādi rezultāti?
Jā, šobrīd uzņēmumā tātad ir neatkarīgs līderības audits un ir paredzams, ka es gribētu teikt, ka tātad ir augusta vidū paredzēta pusgada atskaitīšanās, tad mēs visticamākais varēsim uzklausīt auditorus vai no augusta šajā sēdē vai arī jūlija beigu sēdē.
Skaidrs, jā, labi. Lauris Pīlaits.
Jautājums attiecībā uz auditu. Kāds ir auditora darba uzdevums?
Auditora darba uzdevums ir liederības izvērtēšana, proti vai pieņemtie lēmumi ir bijuši pamatoti, efektīvi, tā skaitā arī uz finanšu jautājumiem.
Un tad man tāds vispārīgs jautājums. Šeit mēs runājam konkrēti par nai, bet jau atgādināt, cik ilgi jau strādājat kā valdes loceklis?
No 23. aprīļa.
Aprīlis, tas ir mēs jūnijas. Jā, noteikti jau kāds laiks ir jautājums, kā sokas ar tiem plāniem, ko tā kā vēlētos ieviest, un kas vēl ir tie darbi izņemot bez šiem, ko kopēji novad mērogā skatoties. Šeit mēs analizējām vienu nai, bet kopumā skatoties kā uz kapitāla sabiedrību un uz darbiem, kas jāveic, un kā sokas ar tiem darbiem, kas jau šobrīd iespējams ir iesākt vai...
Jā, nu šobrīd, protams, mums ir trīs prioritātes. Tātad tas ir viens pastāvīgas nāja problēma atrisināšana, kas šobrīd varētu teikt ir atrisināts. Šobrīd ir, protams, jānovērš tās problēmas, taiskat arī dokumentālās problēmas, ko mums ir norādījuši valsts dienas. Otrs jautājums ir, protams, sadarbība ar auditoriem, visu nepieciešamās informācijas iesniegšana, kas prasa diezgan daudz laika. Trešais jautājums – Rozi dzēkālu reorganizācija, ņemot vērā, ka mēs 1. augustā pārņemam arī Rozi teritoriju. Tur šobrīd ir faktiski pēdējās lietas, kuras mēs esam tehnoloģiski sapratuši, gan darbinieki jautājums, gan klienta apkalpošana pēc 1. augusta, kā viņi pārnāk pie mums, kā notiek tehniskās lietas, esam salikuši sazīmējuši, arī struktūrāli liekam šobrīd iekšā. Ceturtais jautājums ir infrastruktūras attīstības jautājumus, kādus vairākus simtus metru līdz rakšanas sezonas beigām saraksim. Bet mēs skatāmies vairāk augusts, septembrs. Tas tā, ko es uz ātru varu pateikt.
Teicāt, saraksies tā kā saviem spēkiem vai ārkārt?
Jā, protams, protams. Mēs esam, jā, protams, sarkuši, bet tas uz kopējā fona noteikti nebūtiski vairākas, tur tādas mazas ieliņas esam sarkuši, sadarījuši, bet tādos lielos simtos metros mēs runāsim augusts, septembrs.
Mums laik ir bijis aktuāls jautājums, šie te zudumi, kas tāls novadā ir svarstiešot plus mīnus ar 30%. Vai tad, kad būs pusgada atskaita augustā, vai ir iespējams noprezentēt, kādam šobrīd ir situācija un kāds ir turpmākais plāns, jo, ja man, es pareizi atceros, šobrīd mēs pēc sākotnējā plāna nevirzamies uz zudumu samazinājumu.
Kā es teicu, tātad šobrīd ir konkrēti uzdoti vienai atbildīgai personai šī uzdevuma, tā skaitā arī skatīt ūdenszudumu jautājumus, un mēs noteikti pie konkrētiem cipariem, es gribu arī reāli šos ciparus redzēt, lai saprastu arī šos iemeslus, vai uz augustu es varēšu jau kaut kādu šādus plānus pateikt, es ļoti apšaubu, jo mums šobrīd nepieciešama datu uzkrāšana, jo pēdējie dati, kuri mums ir bijuši iedot, tas bija tas, ko es nācu aizstāvēt arī attiecīgi par pagājušā gada datiem, bet mēs šodien ļoti daudz lasījām datu neatbilstību un tādas lietas es, tomēr gribētu tā 3 mēnešus papētīt pats un tad jau konkretizēt kaut ko.
Tad jūs gribat teikt, ka iespējams iepriekšējie dati, kas mums tik pasniegt, varētu būt arī nu, neprecīzi?
Es tā neteicu, es gribētu pats paskatīties.
Un tad, kad mums šie dati varētu, jums šie dati varētu būt pietiekami uzkrāt, lai mēs varētu veikt kādu secinājumus?
Kā es teicu, šie trīs mēneši būtu laikam vajadzīgi, jo šobrīd mēs arī
jāatkar. No šīs dienas?
Kā to no šīs dienas?
Tad jūlijas, 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 no oktobrī, tātad, ja? Mums varētu būt kaut kāda tikšana.
Jā, noteikti taisot jauno budžetu, nākamā gada budžetu, mums, protams, šis jautājums arī ir jāņem vērā.
Labi, labi, kolēģi, vēl Audzpinkas.
Par to pārbaudu ārkārtas, tas tā kā nozīmē, ka tas revidents iepriekš arī nebūtu kaut kā līdz galam korekti vērtējis uzņēmuma darbību vai ir kaut kāda paplašināta šī te.
Jūs domājat, zvērnāts revidents apstrādāt gada pārskatu?
Jā.
Es nezinu, vai jūs, man liekas, revidents arī pats teica, vai tas bija tā, ka mēs runājam, ka revidents citē revidents nepārbauda dokumenta saturu. Revidents pārbauda, kā dokuments ir iegrāmatots.
Un tātad šajā ziņā jautājuma tā kā nav par pareizi vai nepareizi iegrāmatot.
Iegrāmatots ir pareizi, bet šobrīd tiek vērtēts dokumenta saturs.
Nu, lai tā būtu labi, saprotu.
Labi. Nu, jā, arī vēl jautājumu Loris Pīlēs.
Pirms tam jau esmu strādājis pašvaldībā jautājums, kā, nevar teikt, vērtējiet, bet kāda ir sadarbība pašvaldību šobrīd, jo, nu, kapitāla sabiedrība, vai šajā jautājumā viss ir.
Šobrīd man nebūtu par ko sūdzēties.
Labi, ja vairs jautājumu nav, tad es saku paldies, paldies par ziņojumu. Tad, nu, vai tālāk gaidām, protams, tas svarīgākais būs pusgadi. Esim redzot rezultātiem un arī audīt rezultātu. Paldies, labi.